Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er i provinsen, at de dyder, som velfærdsstaten er bygget på, at de trives. Det mener boligminister Kaare Dybvad, men er det helt sandt? Og hvad vil den unge socialdemokrat bruge sin ministerpost til? Er boligpolitik først og fremmest socialpolitik, eller hvad er det egentlig, der skal ske med den danske boligmasse? Kaare Dybvad kommer på besøg til sidst i denne her time. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og hvis du nu har spørgsmål til ministeren, ja, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller send en sms til 42 600 247. Begge steder er åben for kommentarer, og i øvrigt nomineringer af kandidater til ugens fidusbamse. Jeg kan faktisk godt afsløre, at vi er helt blanke. Det er i hvert fald ikke den fungerende kulturminister, kan jeg sige. De kommer ikke i betragtning i denne omgang. Måske næste uge, jeg ved det ikke. I den her time får vi også besøg fra en politiker fra den blå side af hegnet. Jamen, nærmere kan vi efterhånden ikke komme det.
Nej.
Det er selvfølgelig den nu tidligere minister, og nu også tidligere folketingsmand for Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll, som jo meldte sig ud af partiet her i tirsdags.
Ja, det var
pludselig.
Det.
Ja. Og ja, så han kommer på besøg, og måske har jeg også et spørgsmål til ham. Men vi skal jo have en konstruktiv nyhed, Tor.
Vi starter med en konstruktiv nyhed, og fordi, hvad skal man sige, vi kan jo godt nå at modernisere os her de sidste par uger og vende os til nye tider. Men det er nemlig, vi har fået besøg af en forfatter med en ny bog, fordi den hedder simpelthen integration, tankestreg. Her går det godt, og den er skrevet af ingen ringere end. Ja, og det er altså virkelig en stor en, det her, men den er skrevet af Jan von Zernikow Borberg, som er ekstern lektor, ekstern lektor på Økonomisk Institut Københavns Universitet og partner i konsulenthuset CPH Facilitation. Velkommen til, Jarl Borberg, hvis vi bare må indskrænke
det, okay.
Til det, ikke?
Det okay.
I sådan et forskrift for den her bog, der skriver I jo, at den her bog, den kan aflive en masse myter om integration. Og jeg tror, det er en almindelig opfattelse, at integration i Danmark, det siger man hele tiden, den er mislykket, det går ikke godt.
Ja.
Hvad er den største af de myter, som du kan byde på i den her bog, som du kan punktere lige nu og her?
Ja, den største af dem, det er vel nok sådan helt grundlæggende, hvis du tager og kigger på hele spektret. Altså ligesom starter med at sige, nu vil jeg ikke bare kigge på et andet enkelt lille nøgletal et eller andet sted, men i højere grad vil kigge på mange temaer og kigge over mange år og på mange forskellige typer af nøgletal inden for temaerne. Og sådan helt grundlæggende forfølge det spor, der handler om det store flertal af indvandrere og efterkommere til Danmark, og så ligesom tager udgangspunkt i dem, og så siger man så, hvordan ser det så ud for dem? Fordi det, der sådan kendetegner hele debatten i Danmark langt hen ad vejen, det er jo, at den altid kommer til at handle om dem, som har ekstreme holdninger, dem, som er kriminelle, dem, som måske snyder med noget offentlig overførselindkomst, dem, som er marginaliseret, der, hvor der er problemer, kan man sige. Mens at hele det meget store flertal er jo fuldkommen glemt i debatten, og det er jo en af dem, jeg så prøver her med den her bog, og ligesom prøver at sige, nu prøver vi at tage igen det store landkort frem, kigger på mange temaer, mange nøgletal over mange år, og så kigger vi så på den samlede udvikling og niveauerne.
Det er jo altså det vi kalder den eller det du kalder den økonomiske myte, ikke? Det er faktisk, hvor man siger, det er, hvis man anskuer integrationen ud fra et økonomisk synspunkt, så er det nok det, som har været et af de vigtigste argumenter i hele debatten, det er, at det her, det koster os så utrolig mange penge. Ja. Og det er så heller ikke rigtigt.
Nej, det er det ikke.
Det er da den største myte, så er det, ikke?
Jo, det kan godt være. Der er rigtig mange myter. Der er mange myter om os, og der er mange kriminelle, og der er, folk, som at de slet ikke interesserer sig for Danmark, og at de har en højere abortkvotient, og de er mere selvstændige, og de bor alle sammen i sådan nogle ghettoområder, og alt muligt den her slags. Der er jo rigtig mange forskellige typer af myter, men når du starter med den omkring økonomien, og som jo sådan høj grad falder tilbage på nogle af de analyser, der er lavet, så skal man være meget opmærksom på, at de analyser oftest bliver lavet på en måde, hvor at hvis man tager noget uddannelse, så koster det penge, så er det en udgift, og hvis du arbejder, så er det en indtægt. Og det betyder selvfølgelig, at hvis du så har en gruppe af mennesker, som er langt hen ad vejen, er alle sammen under 25 år. Det er sådan typisk det, vi efterkommerne. Så vil det så betyde, at de jo bare er udgifter. Og jo mere uddannelse de tager, jo større udgift bliver det.
Ja.
Så det er lidt paradoxalt, den type analyse. Det vil så faktisk betyde, at hvis du har en ung mand på 16 år, som skal stå og vælge, om han skal tage et ufaglært job, jamen så vil han så være en indtægt til den analyse. Og hvis han er så dum, at han tager en i situationstegn, tager en uddannelse, så bliver han faktisk en udgift i sådan en type analyse.
Men det vil jo også sige, at hvis du nu siger, at tager det, vi kalder de unge, altså fra 18 til 26, eller ikke, så er det ikke det, man bare kalder ung, sådan statistisk, så vil du sige, at så tager hele ungdommen, så er den jo en kolossal udgift, så den har vi ikke råd til.
Ja, det er præcis det, du så siger. Og det vil sige, at man kommer til at betragte noget som uddannelsesudgifter, som traditionelt set bliver betragtet som en investering i samfundet. For det er jo det, der skaber borgere, som kan være aktive i vores demokrati. Det er det, der skaber borgere, som kan indgå i vores virksomheder og i konkurrenceevnen. Så det er jo en rigtig vigtig humankapital, faktisk, opbygning, der sker der.
Lad os prøve at tage et konkret tal, som jeg ved florerer i debatten konstant hele tiden. Nemlig, at for eksempel Finansministeriet, som sidste år lavede en fremskrivning frem til år 2100, som viser, at ikke-vestlige indvandrere efterkommer indebærer en varig nettoudgift for de offentlige finanser på 33 milliarder kroner årligt. Og det er sådan et tal, der florerer konstant i debatten, i valgkampen. Nye Borgerlige kører med det her, og også andre, Dansk Folkeparti osv. Ja. Det er jo et konkret tal. Er det forkert?
Du kan sige på den måde, som modellen er lavet, så er det jo ikke forkert, for det er ud fra nogle forudsætninger, den er skabt. Det, der er bare problemet i det, er, at man for det første jo altid skal være opmærksom på, for eksempel hvis man kigger på et enkelte år, så skal man være opmærksom på for eksempel, at vi har alene i Danmark har over offentlige udgifter for over 1.100 milliarder om året. Så når man sådan begynder at kigge på de tal, så bliver det her lige pludselig til et meget lille tal i den talstørrelse. Ikke? Og det andet, man skal være opmærksom på, det er jo så, handler det jo ikke bare lige pludselig om måske en 500.000 mennesker, men så over flere og flere år, som man laver de der meget lange analyser, bliver det så mange, mange flere hundrede tusind mennesker, og vi begynder at tale om oldebørn og tippoldebørn nærmest i sådan nogle analyser. Dels er der en kæmpe stor usikkerhed, og dels så kommer der så også ind i det med, altså som er et eller andet sted et dilemma, det er, hvor lang tid skal man gå ind og kigge sådan nogle ting, for at det egentlig giver mening, og normalt...
Så hvor længe er man indvandrer efterkommer?
Ikke just præcis, som det ene element er det, ikke? Og det andet element er også bare sådan at se på, okay, hvad ved vi egentlig om det om 2100? Altså, hvor langt ud i fremtiden kan man...
I det lange løb er vi alle sammen døde. Er det argument, du smider på bordet nu?
Ja, det har I Radio 24/7 jo også konstateret. Ja,
absolut.
Ja.
Men så det vil sige, med 33 milliarder, det er jo sådan noget årligt. Det er sådan faktisk lidt det dobbelte af, hvad man sidder og jonglerer med til finanslovsforhandlinger, er det ikke?
Jo, det er jo fuldkommen rigtigt, men det er jo faktisk, fordi du kører rundt og kører med meget små beløb, faktisk, når du har med finanslovsforhandlinger. Det, der er sådan lidt paradoxalt for finanslovsforhandlingerne, det er jo, at du traditionelt set måske har et forlig, så at sige, som der bliver en masse drama omkring og lys i... der i Slotsholmen, der midt om natten og alt muligt, ikke? Og så er det måske 1-2%, de sidder og forhandler om. Ikke? Mm-hmm. Og det fortæller jo egentlig meget godt billede om, at rigtig, rigtig en stor del af både udgifter og den sags skyld også indtægter ligger jo fast. Og de ligger altså den talstørrelse. Og så et eller andet sted, når man så også gør det op per person, så ofte så er du lige pludselig nede i, at der er en forskel måske på 3-15.000 kroner per person per leveår. Og det vil sige, at vi er nede i sådan et eller andet talstørrelse, som jo engang svarer til en måneds SU. Altså, og derfor så kan man passe på og køre for meget op, for du kan jo lægge alle mulige tal sammen, og så få det til at lyde som om, at det er helt vildt. Og jeg anerkender jo blankt, at hvis du ser det fra en husholdningsøkonomisk betragtning, så kan jeg da godt forstå, at folk synes, at 33 milliarder er rigtig meget. Men netop det der med at sætte op imod, jamen, der samlede offentlige udgifter altså over 1.100 milliarder, jamen, så er det jo altså ikke de store talstørrelser, vi har med at gøre her.
Jan Borberg, altså nu har du så siddet og kigget på tallene og samlet dem sammen til en bog på den her måde. Hvorfor er du meget alene om at kigge på statistikken på den her måde? Fordi man kan jo godt sige, at det er jo politisk brandfarligt, fordi det du jo på en vis måde siger, det er, at meget af den debat, der hersker omkring integration, den baserer sig simpelthen på ikke på et fejlagtigt grundlag, men på et udtag af fakta, som giver et bestemt billede, som man gerne vil have.
Ja, og det er præcis også det, jeg skriver i bogen, det er, at der er flere udfordringer i den her debat, ikke? Men en af de udfordringer, der blandt andet er i den, det er, at der er rigtig meget af det, vi på sådan dejlig nynordisk kalder cherrypicking, eller sådan kirsebærplukning. Altså man har en fordom, man har noget, man gerne vil have bekræftet, så går man ud i det her øhav af forskellige typer af statistikker og nøgletal, og whoop, det så finder man altid et, der passer ind. Og så er det min pointe altid at sige, tallet er ikke nødvendigvis i sig selv forkert. Pointen er bare altid, jeg siger til folk, at når man skal lave en god analyse, så prøv at se, hvis du ser på noget i faktiske tal, jamen så kig også på det relativt i noget procenter. Kigger du på noget niveau, så skal du også kigge på noget udvikling, altså fra et niveau til et andet niveau, altså hvordan udvikler et tal sig. Og endelig så skal man også altid huske at dimensionere nogle tal, fordi så får man en idé om, altså når vi taler om for eksempel før 33 milliarder, jamen så får man en idé om, hvad betyder det her, når vi nu sætter det op imod de samlede offentlige udgifter på over 1.100 milliarder. Altså, hvor er vi henne i den her verden? Og det synes jeg er rigtig vigtigt. Og det, der egentlig er sket, og det er også det, man kunne se resultatet af den mandag morgenanalyse, der var her forleden dag, det er jo, at der er en masse mennesker, der så går rundt og synes jo faktisk, at vi skal sende nogle masse muslimske medborgere, altså andre danskere, ud af vores land. Og vi har lige haft et politisk parti, der også havde det samme på dagsordenen. Ikke? Og det er jo blandt andet, fordi der er bygget nogle myter op, som jo meget handler om, at man hele tiden får set på der, hvor der er problemer, og hele det der store flertal, som egentlig bare passer sig selv, går på arbejde, passer deres børn, sender børnene i skole.
Om de er jo muslimer.
Ja,
men det er meget muligt. Men du anerkender ikke, at de skal man sige, reproducerer de synspunkter, som de mange mener, de har med fra Mellemøsten. Og altså, der er jo for eksempel det her med, at man henter skal man sige, sin ægtefælle et sted i Mellemøsten, og så starter integrationen sådan set forfra, fordi så er det de synspunkter, man har dernede, og mange ting synet på...
Jamen, det har bare ændret sig totalt.
Har det det?
Altså, ja. Altså,
fordi, kan du se det i din statistik?
Ja, det kan jeg gøre.
Okay.
Den grad, altså, for du kan sige, hvis du går tilbage fra 20 år tilbage, så er der ingen tvivl om, at det var et mønster. Men det er jo en af de ting, som hvis man skal se på 24-årsreglen og tilknytningskrav, der kom der i 2002. Noget af det, der i hvert fald har været med til at flytte. Jeg tror nok, det havde flyttet sig uanset. Men en af de ting, der har været med til at flytte, det er jo blandt andet, at der er langt flere, 70% af efterkommerne, finder en anden efterkommer i dag, når de bliver gift.
Sidder du og siger, at Dansk Folkeparti og den blå regeringspolitik, hvor de har indført de der ting, det har faktisk virket? Det er gavnlig integration.
Der er ingen tvivl om, at det har gavnet for nogle familier. Men du vil have set det uanset, og der, hvor du blandt andet kan se det i dag, det er jo blandt andet, at de er jo langt højere grad nærmer sig de 27 år, når de bliver gift i dag, og der er meget færre, der i dag bliver gift, og når de endelig flytter sammen med nogen, så flytter de traditionelt set sammen med andre efterkommere.
Og så kan de heller ikke nå at få alle de der børn, vil jeg lige sige. Jeg har kun én, og det er rigeligt.
Men jeg har fem.
Du er fem, når jeg er. Du falder uden for statistik. Ja. Men bare for at sige, at der er jo et mønster i, jo mere uddannet du er, jo ældre du bliver, jo færre børn får du.
Ja, og det er præcis også det mønster, du kan se. Fordi at både i forhold til fertiliteten, både ikke mindst for ikke-vestlige kvinder, er jo altså styrtdykket fra at ligge over 3,5 for over 20 år siden til omkring de lidt over 2%, eller 2 per 1000.
Så de kan heller ikke reproducere sig selv, ligesom os andre?
Jo, det kan lige præcis gøre det i øjeblikket, som det er. Altså, vi ligger jo alle sammen i sådan et niveau omkring det sted mellem 1,78 stykker, det ikke flytter sig, ikke? Og så ligger det op omkring de 2,1. Og så kan du godt have nogle enkelte oprindelseslande, hvor der selvfølgelig er lidt højere tal. Men sådan samlet set, så er det altså styrtdykket over den her periode.
Men de er kriminelle? De er mere kriminelle end danskerne. Det er i hvert fald den myte, som er meget udbredt. Og hvad siger din... hvad er du nået frem til, når du knuser tallene?
Jeg plejer altid at anerkende, at der er ingen tvivl om, de er overrepræsenteret. Det er jo fuldkommen korrekt. Det, der er bare dilemmaet i det, er, at når du så går ind og for eksempel godt vil definere det her, hvem er det så, der er de kriminelle? Det er jo ikke nogen fast definition. Men som jeg har gjort det i den her bog, så har jeg taget udgangspunkt i, hvem der har fået fængselsstraf. Altså har fået en dom for en ubetinget frihedsstraf. Og når jeg kigger på det, så er vi altså nede i, at det er cirka 2%, der i løbet af de seneste 10 år enten har fået en fængselsstraf, eller sad i fængsel for 10 år siden. Så jeg prøvede sådan at få nogenlunde råb og stup med.
Men når vi så er helt nede på de 2%, så er der så en overrepræsentation.
Jamen det er der, og det anerkender jeg altid. Altså der er ingen tvivl om, at der er en overrepræsentation. Det kan man se de fleste steder. Men det der bare også, man så skal være opmærksom på, og som jeg også synes er rigtig vigtigt, det er, at når vi så kigger på de her sårbare grupper, marginaliserede grupper med videre, så uanset hvordan man vender drejer det om, når vi er cirka 10 gange så mange af såkaldt dansk oprindelse, så betyder det faktisk også, at uanset hvilket tal du kigger på i den her forbindelse, så vil et sted mellem 70-90% være dansk oprindelse, når du ser på folk, som sidder i fængsel, eller folk, som er kriminelle, folk, som ikke kan læse, folk, som er marginaliseret, inaktive, altså uden job, uddannelse. Uanset hvilken sårbare gruppe, du kigger på, så vil langt, langt de fleste stadig
være af dansk oprindelse. Altså, ud over de myter, du allerede har punkteret, så en af de helt store, det er jo den her med, at altså Europa og dermed også Danmarks befolkning står over for en udskiftning.
Jamen, du kan sige, enten så kan du så sige, så er den formodentlig allerede udskiftet flere gange. For det ene af de ting, jeg også har kigget på, det er, at selv med de opgørelsesmetoder, vi har i dag, og hvis man så udfordrer den lidt, og det har jeg gjort i bogen, vil jeg også se på dem, som er såkaldt, såkaldt udlandsk oprindelse, men hvor kun den ene forælder er udlandsk oprindelse, så er vi allerede i dag op på, at 20% af befolkningen på en eller anden måde er helt eller delvis af udlandsk oprindelse. Og kunne man gå længere tilbage, så ville du formodentlig få, at det tal var meget, meget højere.
Jeg kan huske, at din forrige bog, der var du også herinde og besøg os.
Den hed Nydansk.
Nydansk. Ja, og det var en meget, meget, faktisk en meget nem, lille, overskuelig publikation, og jeg kan huske, at jeg sagde, at jeg synes, at den burde være obligatorisk på hylden på enhver bodega, hvor man diskuterer nogle problemer, men lige kunne slå det op, fordi så ville der være rigtig mange diskussioner, der ville blive anderledes. Og jeg kan sige, at den her integration, her går det godt, den er lidt større, men det er et fremragende opslagsværk, så den burde faktisk også stå på alle bodegaerne, hvor man diskuterer de her spørgsmål, fordi man kommer altså frem måske til nogle andre konklusioner, hvis man forholder sig til den statistik, der ligger på det her område, og så man bliver jo ikke så bekymret. Men er det meningen? Man sige?
Ja, altså det er jo meningen, for meningen er jo her er at give et retvisende billede af det store flertal. Ja. Meningen her er ikke at sidde og holde hånden over folk, der er kriminelle. Fordi Nej. Der er lidt sådan, at de må tage den straf, der er. Der er nogle dygtige kriminologer, politifolk, andre, der ved, hvordan man laver et godt kriminalpræventivt arbejde. Det har jeg ingen anelse om, hvordan man gør. Men det, jeg ved, det er, at langt de fleste i hvert fald ikke har siddet i fængsel, for det er det, jeg statistisk set har kunne dokumentere.
En sidste ting her, jeg kunne tænke mig at tage omkring, det er også det er noget, som lytter spørger til, det er det her med indvandrere. Gifter de sig stadig med indvandrere, eller er de også begyndt at gifte sig med danskere? Hvad kan man sige om det?
Der er en svag tendens imod, at de faktisk i højere og højere grad begynder at gifte sig med personer af såkaldt dansk oprindelse.
Hvad er en svag? Er det en meget, meget, meget svag, ja, nærmest ikke registrerbar?
Nej, dog ikke. Nej, de er op omkring de 12%, også for dem, der kommer fra traditionelt muslimske lande. Men der er så stadig 90%, der så bliver gift med nogle andre. Det, der bare er interessant i den her forbindelse, er, at de også ændrer pardannelsesmønster. Det vil sige, at de ikke nødvendigvis længere bliver gift, men bare bor sammen eller får børn sammen som par. Altså det, man kalder samboende par eller som samlevende par.
Jan Borberg, forkortet navn.
Tusind tak.
Jan von Zernikow Borberg, forfatter til bogen Integration. Her går det godt. Tusind tak, fordi du kom. Og
jeg vil bare lige sige, at bogen er udkommet på Djøfs forlag, naturligvis.
Ja, det er
forlag, som
det er jo bestsellerforlag.
Alle glimrende bøger kommer på. Tak skal du have.
Ja, tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og så har vi jo fået tidligere minister, tidligere medlem af Liberal Alliance, tidligere alt muligt, radikal, tidligere
borgerlig centrum.
Og indtil videre foreløbig løsgænger, men stadig ikke folketingsmedlem. Jeg har jo et par paragraf 20 spørgsmål, som du skal stille kulturministeren.
Det har jeg læst på
Facebook. Det, jeg synes, der er en interessant ting i det der udbud. Ja. Det er en anden snak. Det optager scenen her på radioen, og jeg ved også, nogen, der lytter.
Vi taler ikke om det.
Nej, det gør vi ikke. Men Simon, tak fordi du kom, og du er sådan på rundtur, og det er ligesom Frank Sinatra, du tager afsked med det hele. Du sagde farvel til...
My way, eller?
Du sagde farvel til Liberal Alliance efter 11 år. Hvorfor gjorde du det? Jeg kan forstå, at I har haft en magtkamp om kursen.
Jamen, det er vel meget rigtigt, at vi har haft en politisk kamp om, hvilken kurs der skulle være, og den har jeg tabt. Det må jeg bare konstatere. Det er jo en splittelse, som er en række borgerlige partier, vel både Venstre, Konservative og Liberal Alliance, mellem, hvad kan man sige, mere traditionelt nationalt orienteret og mere, hvad skal man kalde det, moderne globalt orienteret, tror jeg, man vil kunne sige det på en eller anden måde. Man kunne bruge andre etiketter, det er ikke for at sætte nogle bestemte stempler på bestemte mennesker. Som jo dybest set handler om, hvor åben skal man være i forhold til internationalt samarbejde, hvordan skal man håndtere de integrationsudfordringer, som der jo er, og i det hele taget, hvad er det for nogle værdier, der skal være? Jenny Jørgensen fra Venstre har jo skrevet en glimrende bog, der hedder En ægte liberal, hvor han jo ruller problemerne op. Og jeg tror bare, at man må erkende, de er der. Og på en eller anden måde, så er det borgerlige Danmark jo endt i, at der er Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som har valgt klart til den ene side, men de øvrige partier, de fedter sådan lidt rundt i det. Og der synes jeg, at Liberal Alliance skulle have valgt klart til den anden side.
Altså, de der liberale, det vil sige, altså nu sidder Christina Egelund ikke i Folketinget mere, men hvis der skulle være en liberal tremandsgruppe på den borgerlige side af hegnet, så skulle den bestå af dig, Jan E. Jørgensen og Christina Egelund, ikke?
Og nu er det ikke, fordi jeg stod her, hvor vi er danne en tremandsgruppe.
men altså, er der ikke noget om det, at der er liberale, som har det som sit hovedfokus, men de sidder bare ikke i det samme parti?
Jeg tror, at der er mange flere, der har det hovedfokus, og jeg kan også se en stor forskel. Nu var du så venlig at gennemgå mit historiske CV. Da jeg forlod De Radikale tilbage i 2008, der var min mailbox af dem, der var positive, typisk nogen, der skrev, jeg er også radikal, hvor jeg er ked af, at du har forladt Det Radikale Venstre. Når jeg forlader Liberal Alliance den her gang, kan man se, at det er meget mere på tværs af partier, folk, der skriver, jeg har det ligesom dig. Og det er jo fordi, at de har det ligesom Jan, de har det ligesom mig, de har det ligesom så mange andre, at hvorfor er det, at det er som om, at dem, der har en mere national tilgang, de vinder alle steder?
Men så er det jo nu, kan jeg så sige, det parti, du har forladt, altså de har fået en meget, meget begavet 28-årig formand. Var det ikke en rigtig god idé egentlig ikke at vælge dig? For du var jo sammen med Anders Samuelsen med til at indkassere den der kolossale øretæve. Og I burde jo, og det ved man også godt, at i partiet var der jo mange diskussioner, om I overhovedet skulle have været i den regering, om I ikke skulle have været, i hvert fald været hoppet ud. Og der i Berlingske kan man læse, at der var blandt andet med dig i spidsen også nogen, der var inde og sige, var inde at have en alvorlig snak med Anders Samuelsen og sige, det går ikke det der med ikke at ville stemme for finansloven og topskatten og alt muligt. I skulle have skiftet kurs, og det lykkedes heller ikke. Den magtkamp har været i gang i lang tid.
Men jeg kommenterer ikke på de diskussioner, som Anders og jeg har haft igennem 10 år. Jeg synes faktisk, vi har haft et fortrinligt samarbejde,
det tror
hvor
jeg
vi har
på.
Kunne diskutere alt internt, uden at gøre det eksternt. Og så har vi stået skulder ved skulder ved de ting, vi så er kommet frem til. Og det vil jeg holde fast i. I forhold til valget af ledere efter valget, der kan man jo sige, at jeg har jo selv været med til at vælge lederen, fordi det gjorde vi med stemmerne 4-0 i Folketingsgruppen. Så det har der sådan set ikke. Vi har selvfølgelig haft nogle snakker om, hvem skulle det være, bla bla bla, og vi kom så frem til, at det skulle være Alex. Og det tror jeg også var det rigtige at gøre. Men det handler om derefter, det er jo, at vi havde fået det der valgnederlag, vi snakker om, hvordan skal partiet komme videre. Det handler jo så ikke, hvem der sidder på den ene eller den anden post. Det handler om, hvad er det for en kurs, partiet skal have. Og der har vi så bare været uenige, og jeg glæder mig ikke over, 14 mennesker har skrevet et perfidt brev til mig fra hovedbestyrelsen. Men de 14 mennesker skriver, der er politiske uenigheder, og det er utåligt, og det er jeg enig med dem i.
Men der er også dem, der mener, at det her det er en fis i en hornlygt, og du fra igennem længere tid har faktisk let efter en udgang for at komme ud af det her parti, så du kunne lave dit eget, og fordi du hellere vil noget andet end dem. Og så skulle døden ligesom have en årsag, og så har du fundet på alt muligt at være pro det ene og imod det andet, og lavet en kunstig, skal man sige, skisma mellem nogle holdninger, som du mener, de har, og du har. Hvor hvis man taler med andre liberale nuancer, så siger de, at det er simpelthen nuancer. Altså, der er ikke den der forskel, som du hævder.
Politik er ikke en fis i en hornlygte. Det er faktisk utrolig vigtigt. Og alle, der har været med i de der diskussioner om de her emner i Liberal Alliance gennem de seneste 10 år, ved jo udmærket godt, hvor jeg har stået i de diskussioner. Så det er jo ikke noget, der bare er kommet fra den ene dag til den anden. Altså, både på det europæiske og på udlændinge- og værdidelen. Sådan er det. Så kan man jo sige, noget af det, vi er uenige om, det er jo faktisk, hvor meget skal de emner fylde for partiet? Og det er klart dem, der siger, nå ja, det er jo fuldstændig ligegyldigt, om partiet lige mener det ene eller det andet om det, for det skal vi nærmest ikke snakke om. Vi skal kun snakke om vores traditionelle 4 mærkesager. For dem giver det måske meget god mening at sige, det er jo ikke så vigtigt, for det synes de jo ikke. Når jeg siger, for mig er der sket meget i verden, siden vi i 2009 besluttede, at det er de her 4 mærkesager, de andre ting kan vi ligesom lægge til side.
Og arme og ben ind i bussen, og alle skulle bare holde deres mund, ikke?
Men ja, der har været, og det kan man researche til, været en ret stor frihed for folketingsmedlemmerne. Det kan godt være, at når man ikke var valgt endnu, var der rimelig stramme regler. Men hvis du læser klummerne igennem i forskellige aviser og blogindlæg osv., så synes jeg, at det er lidt fortegnet billede af, at det har været så stramt. Nå, min pointe er, den historiske udvikling har gjort, at migrationskrisen er kommet, russerne opfører sig mere aggressivt, man må sige, at klimakrisen er meget mere nærværende, end den var for 10 år siden. Så man for 10 år siden kunne sige, at ja, vi er nok uenige om de spørgsmål, det lægger vi lidt til side, så mener jeg ikke, at man i dag med nogen rimelighed kan sige, at et politisk parti ikke skal være klar omkring sin EU-politik, sin udlændingepolitik og sin klimapolitik.
Godt, jamen så vil jeg altså sige, at er Alex van Opslagh egentlig ikke meget klar i mailen på de her spørgsmål? Altså, hvad er det, du er uenig med ham om?
Jeg forstår.
Altså, jeg ved, du er uenig med Henrik Dahl, fordi der er Christina Egelund har været uenig med Henrik Dahl, stort set siden I sad i det samme rum første gang, ikke?
Ja, det er jo i hvert fald rart. Så har vi jo slået fast så langt, ikke? Det er så mit indtryk, at de tre andre i gruppen måske ikke har så svært ved at blive enige, som jeg har med dem individuelt.
Okay.
Og så er det da klart, at så kunne man jo godt bruge 4 år på at sidde og sige, at vi hele tiden kunne lave interne kompromiser mellem, hvad de tre andre mener og hvad jeg mener. Og det er jeg sikker på, at både jeg og de ville være pragmatiske nok til, at man hver gang ville finde en eller anden, om ikke en median, så et eller andet imellem de synspunkter. Men hvis man nu skal være ærlig, er politik i et firmandsparti på kanten af spærregrænsen særlig interessant, hvis man skal bruge tiden på at slås med sig selv, i stedet for at slås med andre. Så tror jeg faktisk, at jeg gør både dem og mig selv en tjeneste ved at sige, hvis de tre er enige om retningen, så kan de jo bare køre den retning, de gerne vil. Det må de jo så gøre. Og så må jeg så forlade biksen og sige, at det er så ikke den retning, jeg har lyst til at
arbejde. Hvad så nu, Simon Emil Amnesbøl? Er det gode gamle borgerligt centrum ved at komme op af hatten igen?
Jeg vil sige tak for forslaget, Tor. Men det forestiller jeg nu ikke. Altså, nu har jeg forladt Liberal Alliance for et par dage siden. Det er selvfølgelig en beslutning, der modnes og ikke bare kom tirsdag eftermiddag. Men jeg tror også lige, at brikkerne skal falde endelig på plads for mig, før jeg finder ud af, om og hvordan jeg i givet fald skal kæmpe for de synspunkter.
Så har jeg et andet bud. er der noget med, at du har købt et domæne, der hedder Liberal Centrum?
Nej.
Det kan du simpelthen afvise.
Det kan jeg afvise.
Godt.
Men det eneste domæne, jeg har, det hedder simonemil.dk, og det har jeg haft, siden jeg stillede op til Europaparlamentsvalget i 4.
Men man kan også sige, at hvis man nu var din spindoktor, og sådan, det ville ligge meget fjern, der kom sådan en presseråd, sådan, så skulle man jo heller ikke sådan annoncere et nyt parti. Så kunne man jo vente en måned, eller to, eller tre måneder, og så kunne man så komme tilbage og sige, nu laver jeg et nyt parti. Sådan. Så har du fået opfordringer, kan man sige, fra baglandet? Jeg kan jo se, der er andre, der melder sig ud af Liberal Alliance. Folk, der mener noget lignende som dig. Har du tænkt dig måske at tage en kop kaffe med Jan E. Jørgensen og Jakob Ellemann om at så måske søge optagelse i partiet Venstre? Nu blankt afvise nu måske?
Jeg afviser ingenting nu. Okay. Det tror jeg ikke er klogt. Det lærte jeg dengang, at jeg fik borgerlig centrum i Liberal Alliance, at jeg aldrig nogensinde igen skulle sige aldrig. Fordi det skal man passe på med, især i politik. Jeg får da masser af opfordringer til alt muligt. Jeg får opfordring til at melde mig ind i Venstre, i det radikale Venstre, sågar i Alternativet. Jeg får opfordring til at stifte mit eget parti, og der er så også nogen, der er vrede nok til at give mig opfordringer til at skride helvedes til. Og på den måde kan man sige, du kan læse på min Facebook-profil, og du kan læse på Twitter, jeg får opfordringer. Men jeg må sige, at det, som jeg synes er det interessante den her gang, det er, at jeg får utrolig mange henvendelser fra folk hele tiden, der siger, jeg har det ligesom dig.
Og det lyder jo nærmest i mine ører som politisk kommentator, så at du er på vej til at lave en landingsbane til at lave et nyt parti. Der kan ligge det der sted, som du ligesom har defineret, hvor du mener, at det skal være EU, udlænding og andre ting, pro-verden og så videre. Og det er vel også det der, skal man sige, farvand, Lars Løkke, han fiskede i forbindelse med folketingsvalget og som bongede ud for Venstre.
Jeg respekterer fuldstændig, at du som professionel politisk kommentator gerne vil komme med nogle meget tydelige analyser, også meget hurtigt. Men jeg tror også, man må respektere, at jeg er det menneske, jeg er. Og at,
jeg tror, jeg vil lave en Ulla Terkels og sige, at det som Simon Emil tænker er, ja, når han er helt alene.
Ja, hun plejer at sige, at det danskerne føler, eller det franskmændene føler.
Men så vil jeg stille et meget konkret spørgsmål. Ja. Det er, vil det rimelig ikke være, Simon Emil, at trække sig fra folketingsmandet, overlade det til den suppleant, som så kunne komme ind, og så være det fjerde mandat for Liberal Alliance, så de kan få den der sekretariatstøtte, som de nu mister. De mister jo, tror jeg, 265.000 kroner om måneden til at drive parti for, fordi du skrider. Vil det ikke have været en særlig gestus til de folk, der har knoklet for dig, for det parti, du har arbejdet for, de frivillige, der har været? Vil det ikke være det rigtige at gøre?
Jeg vil i hvert fald sige, at hvis det var et krav for Liberal Alliance, ville det nok have et lidt komisk skær, eftersom partiet er stiftet af folk, der var valgt fra andre partier, der skiftede til andre partier.
Men du var selv en af dem jo.
Og det, nej, jeg var ikke med til at stifte, men det blev nok... men uden at jeg skal tale mig selv for meget op, tror jeg, det har været en af flere medvirkende årsager til, at det genopstod, at blandt andet jeg opstod, Anders Samuel, eller jeg kom, og Anders Samuelsen var der osv. Så jeg synes, at det er jo ikke et moralsk synspunkt, som partiet kan præsentere som sådan.
Men nu spørger jeg også dig.
Jeg har jo altid haft det synspunkt, at den, der er valgt, er den, der er valgt, og det er den, der må forvalte mandatet.
Okay, så vil jeg spørge dig, Simon Emil. Altså, du opgjorde jo det at blive minister, var det i 3 år. Og i de 3 år, der var du ikke ret tit henne. Du havde sikkert noget travlt med en hel masse andet. Men det virkede på mig som om, at den ministerpost og den regerings... altså det arbejde, det var ved regering, det var virkelig noget, der tog humøret fra dig. Og din retorik blev slap, og man hørte dig ikke særlig meget. Og nu står du her befriet, ligesom Lars Løkke, og har fået veltaleligheden hen og glimt i øjet og alt det. Var det simpelthen rædselsfuldt at være i den der regering? Fordi det var jo en rædselsfuld regering.
Nej, det var jo ikke rædselsfuldt at være i den regering. Det var også utroligt spændende at sidde i en regeringskoordinationsudvalg.
Du må godt sige det nu, jo.
Jo, men derfor fortæller jeg dig også, at det var faktisk også utroligt spændende. Og jeg synes faktisk også, at jeg fik utrolig meget indflydelse, især i forhold til en del af den økonomiske politik. Jeg var jo også økonomiminister. Man kan jo sige, at det er jo bare anderledes at skulle pludselig tale for en regering, der består af flere partier i samarbejde med et støtteparti, end at stå i en mere fri position. Og det vil sige, at det er jo måske nemmere at lade det, du kalder veltalenheden, rulle sig fuldt ud, når man taler for en friere position. Og det er jo også det, jeg synes, man lidt misforstår i debatten, når folk siger, nå, men I indgik jo selv kompromis i sidste valgperiode, bla bla bla. Det er jo klart, at når der er et antal partier, der har magten, ansvaret, så skal de jo finde nogle kompromiser på kryds og tværs. Der kan nogen være glade for, og nogen man er mindre glade for. Men når man er i en fri position og kan definere sig selv, så skal man jo ikke have hovedet fyldt af, hvad er det for kompromiser, vi skal lave bagefter. Så skal man jo sige, hvad er det for en retning, vi vil trække det i, når vi igen får muligheden for at trække.
Men hvad vil du bestille nu? Altså, du er lige blevet far for anden gang.
Ej, det er ikke dog, det første foråret.
Nå, okay, men, du er på vej til at blive far til anden gang. Ja, men du har jo små, et lille barn derhjemme.
Ja.
Men hvad skal du bruge tiden til? Skal du sidde der og deltage i finanslovsprocessen som Simon Emil-partiet? Eller hvad?
Altså, jeg har ikke en forventning om at blive inviteret over i Finansministeriet. Det tror jeg vil være overraskende. Men det er klart, at indtil andet er besluttet, så er jeg jo løsgænger på Christiansborg, og der vil der være enkelte sager, jeg sikkert vil kaste mig over, som jeg synes er særlig spændende eller har min interesse. Jeg sidder også stadig i de udvalg, som jeg sad i. Det gør jeg indtil man skal konstituere næste gang, så vidt jeg har forstået, til oktober, altså næste oktober. Så der er jo også arbejderkasse over der.
Så det var jo meget godt timet, at det var sådan, efter man havde konstitueret sig, så var det sådan, du havde kalkuleret det?
Jeg vil sige det på den måde, at det er i hvert fald rarere at have nogle udvalgsposter.
Okay, jamen det var da så tæt på, at vi kunne komme i indrømmelse. Tusind tak skal du have, Simon Emil Ammitzbøll. Bille hedder du jo.
Ja.
Og held og lykke på din videre færd med det, du skal rode med.
Ja, det kan jo være, at vi ses det samme sted. Jeg ved, at jobcenteret ligger lige hernede i Danmark.
Jeg vil sige, at det har været et af mine yndlingsprogrammer alle årene.
Tusind tak, det var virkelig pænt, tak.
Det er også ærligt.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno, og ja, vi kører i hvert fald videre i en time nu.
Helt sikkert, og vi er i levende liv, og det er jo, der er jo ikke noget galt i, at der er nogle ting, der forandrer sig.
Nej.
Overhovedet ikke, og det man jo måske nok bare lige skal tænke lidt op på, det er, at selvom man har adgang til en mikrofon, så skal man virkelig nogle gange måske passe på, hvad det er, man siger. Men nu har vi jo vi har jo faktisk fået penge for at sige vores mening. Mm. Nu kommer vi så ind i en ny fase i livet, hvor det gælder om overhovedet ikke at sige sin mening, bare for at få lov at tjene nogle penge, tror jeg nok nærmere det er.
Sådan er det.
Men sådan er det.
Ja, men nu
skal vi være konstruktive, fremst omstillingsparate,
vi gider ikke mere, for kultur. Vi gider ikke mere piveri. Vi har skadet os i 8 år, og der er, som en lytter skrev forleden af, det er måske også passende, du tiger stille i en periode. Så
ja, det er det da.
Så der kan man bare se. Der er det,
og
der.
Det skal jo også sige, det har jo været et fuldstændig afsindigt privilegium at få penge for at sige, hvad man mener. Det er der jo ikke rigtig mange andre, der får. Jo, med mindre man lige frem, altså, hvad skal man sige, politikere får jo faktisk også penge for. Mm. Jo, hvis de bliver valgt til noget.
Jo.
Og det er vores næste gæst.
Det må man sige. Det er nemlig dagens tredje gæst. Og et af de sidste ministerbesøg i programmets historie.
Det bliver det jo.
Og velkommen til dig, boligminister Kaare Dybvad, socialdemokrat. Ja. Og du har jo til trods for, at du er socialdemokrat, været på besøg her mange gange, ikke mindst fordi du har skrevet nogle gode bøger, der i hvert fald har skabt debat. Jeg skal ikke sidde og sige, at jeg har været enig i det hele. Det er vist heller ikke nogen hemmelighed. Men nu er du så blevet boligminister, og det er et område, som du jo sådan rent faktisk ved noget om.
Så er du jo sådan en mønsterbryder med, at minister kommer ind, og de faktisk ved noget.
Det er vi ikke vant til, men tillykke i hvert fald. Din ministerkollega Pernille Rosenkrantz-Theil, ja, hun har sagt noget i retning af, at folkeskolen skal bruges til at føre socialpolitik. Og så vil det jo være nærliggende at sige sådan noget boligpolitik, socialdemokrat.
Det spiller altså,
er
godt,
er boligpolitik, ikke? Socialpolitik i din sådan verden?
Nej, det er ikke socialpolitik i den sådan forstand, vi har i nutiden, hvor det socialpolitiske meget handler om, kan man sige, nogle af de mest udsatte grupper. Men det er måske socialpolitik i den forstand, man forstod det i 30'erne, hvor socialpolitik...
Men der var det jo boligpolitik og socialpolitik.
Det, vi i dag kalder arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik, det kaldte man jo under et socialpolitik. Og der er boligområdet klart inde på den bane. Boligpolitikken er for mig at se ryggraden i velfærdsstaten, altså muligheden for at fastholde den samfundsmodel, som vi har, som jo har mange gode resultater bag sig som samfund. Og der tror jeg, at det, at man møder hinanden på tværs af etnisk og social skel, det er det, der gør, at man får den samhørighed, som gør, at man kan betale de 45% i skat, som vi gør her i landet.
Og der vil jeg gerne stille spørgsmålet, som jeg altid har stillet de boligministre, som vi har haft i programmet gennem tiden, det er, den her midlertidige huslejeregulering fra 1939, som man indførte i forbindelse med verdenskrigen, altså den anden verdenskrig, skal den ikke snart permanent gøres? Og den handler jo om, at der har været boligregulering eller regulering af leje i ældrebyggeriet fra, jeg tror det er fra før 1972, og det vil sige, altså ikke nyere byggeri, men ældrebyggeri. Så ja, den der midlertidige huslejeregulering, skal den ikke snart gøres permanent, boligminister?
Jo, altså, nu skal jeg gå ned i detaljer, det tror jeg, lytterne vil betakke sig for, men der er faktisk flere forskellige, kan man sige, regimer inden for boligregulering. Der er jo fra før 92, der er også en skillelinje i, jeg mener, det er 64, så før det er der et andet regelsæt, så er der det, der hedder småhusejendom under 6 lejligheder, eller nogle andre regler, og så er det, der hedder 80-20-reglen, som er, hvis det er mere end 20% af erhverv, så er der så også nogle andre regler. Så der er en masse forskellige ting, men det vi sidder og arbejder med i øjeblikket, som blev lavet et forlig faktisk tilbage i Thorning-regeringen, det er en sammenskrivning af boligreguleringsloven, så man har i virkeligheden to forskellige lovsæt, der dækker det samme private udlejningsmarked, og det sidder vi og arbejder på at skrive sammen. Det er en meget omstændig proces, der
er
været i gang.
Det er en meget omstændig proces at forenkle en forvejen meget omstændig lovgivning.
Nå, men der er ingen tvivl om, altså boligreguleringsloven er jo en svigmøl, altså som er blevet bygget ovenpå i forskellige led, så i 92, det er derfor året skiller, der beslutter man sig for at sige, alle nyopførte lejligheder fra nu af, altså på markedsleje, også hvis man indretter f.eks. loftsrum til boliger, eller hvis man omdanner erhverv til boliger, jamen de er så helt frit reguleret. Det er ca. 90.000 private lejemål, der er der, og så er der cirka 500.000, som er underlagt huslejeregulering.
Men du er faktisk en af dem, der mener, at nu skal vi tage det her reguleringsvåben i hånden igen, ja. For nu kommer Black Rock og alle de der amerikanske
spekulanter
og ind på markedet, og det skal vi sørge med ikke have noget af. Hvad er din idé med det?
Altså... Nå, men ideen er grundlæggende det at sige, hvem bestemmer over vores hovedstad. Altså, det siger, det gør danskerne, og det gør danskernes folkevalgte regering mere end det er amerikansk kapitalfond eller udenlandske pengeinteresser. Hvis jeg går en tur i London for eksempel, jamen, selvom det er aften, så kan man se, at der ikke er lys i nogle af vinduerne, fordi at ejendommene derovre, de er opkøbt af russiske og arabiske rigmænd, som bruger dem som investeringsobjekter mere end som det er et sted, hvor englænderne har mulighed for at bo i deres hovedstad. Og den udvikling synes jeg, man skal stå op imod og sige fra overfor.
Men er der ikke bopælspligt i kø i hovedstaden?
Jo, det er der for langt de fleste. Der er et par tusind lejligheder, hvor der ikke er det, men det...
Oliesharkerne, de skal altså så bo her og betale skat, hvis de skal bo der, ikke?
Jo, men hvis du ser på opkøb af ældre ejendomme, så er der sket en meget stor stigning i udenlandske opkøb, hvorimod eksempelvis udenlandske firmaer ikke bygger nye lejligheder. Det handler jo om, at der er en meget lukrativ ordning inden for den her regulering, hvor du får et meget stort afkast, og det gør, at udenlandske pengeinteresser kommer hertil, fordi de kan se, at der er så stor fidus i at bruge den metode, at man skubber beboerne ud af de lejligheder, de bor i. Og det er i virkeligheden det, som gør... Altså, det er det, der er lidt af pointen af, at du kan tjene rigtig mange penge, hvis du kan få dem, der bor i lejligheden, til at flytte. Og det har så gjort blandt andet, nu snakker vi Blackstone, at der er en masse eksempler på, at de så på den ene eller anden måde prøver at få folk til at flytte ved at chikanere dem, eller ved at give dem penge under bordet, eller give dem nogle andre ting for at få dem til at flytte ud af deres lejligheder, fordi de ved, at der er en meget stor gevinst forbundet med det.
Kåre Dybvad, ja, så det er et citat fra dig, hvor du siger, provinsen er der, hvor vi møder hinanden og skaber fællesskaber på tværs af etniske og sociale skel. Man hjælper hinanden, man forventer, at den hjælp bliver forvaltet og taget alvorligt af modtageren. Det er også derfor, der er færre problemer med parallelsamfund i provinsen end i storbyerne. Der er en samhørighed, som er helt, helt afgørende. Er det ikke noget utrolig provinsromantik, altså hvor man ligesom tænker, hold da op, altså jeg er da enormt glad for, at jeg ikke bor i provinsen, hvis det der er idealet, fordi jeg vil da enormt gerne have lov til selv at altså, ikke skulle tvinges ind i alle mulige fællesskaber, ikke har lyst til. Og jeg tænker, hvad er det, vi kan lære? Altså er det der velfærdsstaten, altså det er sådan en, den er bygget på Matador, eller hvad?
Nej. Jeg tror grundlæggende, at det er stærkt, hvis vi som samfund kommer i den samme fodboldklub i lokalområdet, kommer i den samme skole, også gerne, hvis det er en ordentlig skole, og hvis folk selvfølgelig stoler på den, kommer i de samme spejderforeninger, og hvad man ellers bruger sin tid på. Og der bliver interviewet af Kristi Dagblad, og jeg synes, det er noget af det, man er god til i provinsen. Altså, jeg synes også, det er noget af det, nogle steder i København, er man da også fremragende til det. Altså, jeg har været ude besøge Nørrebro United, som er sådan en fodboldklub, der starter fodboldhold midt inde i udsatte boligområder, så siger de, vi ved, hvis vi skal have de her børn, der bor i de her udsatte boligområder med, så skal det starte ind hos dem midt inde i gården. Og så starter de et fodboldhold op der, og så får de nogen fra deres venteliste, som er middelklassebørn, ind i de områder, skaber de blandt andet. Så du kan sagtens lave det i provinsen.
Jamen, det smukke ved en storby som København, det er jo nemlig, at når de små børnenes fodboldhold møder mod hinanden, så er det også bydel, der møder mod hinanden. Det er etnicitet mod hinanden. Og på den afspejler storbyen jo også de mennesker, der bor der, og vi bor forskellige steder til forskellige priser med forskellige holdninger. Er det ikke også noget af det, der gør en storby til et enormt interessant sted?
Nej, jeg tror noget af det, der gør, at København som by i de her år er en by, som rigtig mange andre store byer kigger til for inspiration, det handler netop om, at vi er anderledes end det, som man ser i Stockholm eller endnu værre i New York, i London, hvor man siger, New York regner man jo som en smeltedigel. Men New York er jo ikke en smeltedigel. New York er jo forskellige kvarterer, hvor der bor det ene sted folk, der taler kinesisk, og det andet sted folk med afroamerikansk baggrund og med litauisk baggrund, og hvad det er, de forskellige. Det er ikke det, jeg ønsker. Jeg ønsker mig ikke et København, hvor Brøndshøj, det er for folk, der har tyrkisk baggrund, og Vesterbro, det er for svenskerne. Altså, sådan skal det ikke være. Jeg synes, det er en dårlig vision, og jeg tror ikke på, at den bringer... Den kan godt...
Jamen, har folk ikke alle dage, helst gerne vil bo sammen med dem, der lige minder om sig selv?
Jo, men jeg mener også, at velfærdsstaten er grundlæggende et brud med den opdelingstendens. Altså, velfærdsstaten forudsætter og driver også et brud med den opdeling, som er naturlig eller en omfang, både socialt og etnisk og efter interesse osv. Jeg siger bare, når jeg boede i Ågården på Nørrebro, som er et relativt udsat boligområde, i hvert fald dengang jeg boede der, så synes jeg, det er et problem, hvis de tyrkiske børn spiller fodbold i en tyrkisk fodboldklub, de somaliske i en somalisk fodboldklub, og pakistanerne spiller cricket osv. Jeg vil hellere have, at de spiller fodbold i den samme fodboldklub. Altså, og det er det, jeg synes, der er sundt. Fordi så møder du netop folk, og så får du en eller anden forståelse for hinanden på tværs
Men er der ikke, altså kan du ikke se skønheden i, at Fremad Amager møder HIK? Altså det er derude, hvor Kåre er på, ikke? Altså det er jo det der har været skønt ved sporten. Det var så, hvad er det, en arbejderklub er inde? Det er de rige røvhuller ude fra Hellerup,
ikke? Der er også, vil sige, mange med indvandrerbaggrund i HIK, kan jeg sige.
Men er det ikke Træerne Gentofte? Var det ikke?
Jo, men vi har flere klubber. Man kan sige, Træerne er Gentofte, HIK i Hellerup.
Nå, okay, ja.
Og vi har også vanget GVI og sådan noget. Der er mange forskellige
slags
ude i reservatet.
Ja. Ja. Ej, jeg ser jer til fra Amager spil. Der er i hvert fald en særlig, den gamle Amager-stemning derude.
Absolut.
Ja. Det er
faktisk lidt en kulturoplevelse at tage ud i Sundbyernes Park og se Fremad Amager. Det skulle alle
gøre. Og det mener jeg, det er jo også en del af diversiteten og skønheden. Ikke? Og nu ved jeg ikke, hvordan det går Holbæk. Jeg husker, de havde en landsholdsmålmand, der hed Benno Larsen engang. Der var jeg ikke ret gammel. Jeg tror, det går dem rigtig dårligt nu, men...
Ja. Det er noget skidt.
Jeg synes, vi skal tilbage og snakke noget politik, de her. Det her med, jeg læste, altså, du er meget optaget af, hvad skal man sige, provinsens ve og veller, og du er også valgt i, hvad skal man sige, i Vestsjælland og så videre, og boligminister og så videre. Og vi er jo også, vi er jo, ser ikke altid ens på mange ting, men der, hvor jeg kan se, at der er en pointe, det er jo det her med, at der er de her faldfærdige huse rundt omkring, som, og med nedrivningspuljer. Og der læste jeg her forleden dag, at det er altså ikke noget, I har prioriteret regeringen, og du er altså boligminister, du er valgt i det område, hvor der er de her problemer. Du er valgt blandt andet i kraft af stemmer nede på Lolland Falster osv. Hvorfor er der ikke nogen penge til de her nedrivningspuljer? Hvorfor har de ikke afsat prioriteret det i finanslovsforslaget?
Vi har afsat 145 millioner i det.
Men det er jo ikke
en lille smule mere end sidst. Men vores valgløfte er det, og det har vi jo en valgperiode til at få det op på det, som vi har lovet.
Jeg forstår en valgperiode. Altså, ja. I kommer til magten. Det er væsentligt, det her. Er du ikke ved at rende fra nogle af de der valgløfter, du har?
Nej, det synes jeg nu ikke. Ja, men altså, der har udviklet sig en tradition, hvor at man, når man er på vej ud af regeringen, så sørger man for at båndlægge nogle midler, sådan, så de regeringer, der kommer ind, har jo typisk færre midler de første år end de senere år, så jeg synes, det er færre.
Så sidder du nu og giver den forrige regering skylden for det?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes bare, det er færre at sige, nu er vi blevet valgt til en hel valgperiode, så synes jeg, folk skal dømme os på den valgperiode, før man siger, at nu er vi rent for løftet om...
Du synes ikke, det er et tyndt svar, det her?
Jo, måske, men det...
Nå, det var en indrømme.
Det
siger vi tak for.
Det er jo sådan, politik er, Jarl. Det ved du også godt. Du er jo...
Jo, men det er bare ikke mig, der har rendt rundt og på ølkasserne og fortalt, at det er sådan, det sådan, det bliver.
Jeg skal nok være klar.
Okay, og love ting og sager til vælgerne. Det sker. Hvis jeg finder på at stille op til folketingsvalget, og jeg får din stol, så skal jeg nok tage tisken. Men indtil da, så er det mig, der stiller spørgsmål.
Ja, men det er også fint. Jeg siger bare, inden næste folketingsvalg, så skal jeg nok være klar til at give dig et endeligt svar
fint
på den der.
Så må vi se, hvor vi er.
Godt. Men så vil vi, nu må vi have din boligpolitiske vision, fordi det vil nok være en del. Hvor skal dem, der ikke har ret mange penge, bo?
Jamen, de skal bo i de gamle udlejningsboliger, som lige nu er nogle af de billigste i København. Så skal de bo i nogle almene boliger, som vi gerne vil have bygget i hovedstadsområdet. Vi vil gerne have, at man skulle kræve 5.
Når du siger almene boliger, ikke? Det ved vi godt, hvad er. Men hvad er det nu, hvis man ser? Så hvor skal de ligge hen? Hvad skal de koste? Hvad koster en fireværelses lejlighed i det almene boligbyggeri, som du gerne vil have? Det er jo sådan en klassisk socialdemokratisk social ingeniørkunst, vi er ude i nu, ikke?
Ja, man kan sige, at i det gamle almene boligbyggeri i København, det der eksisterer i dag...
Der det er jo ghettoer.
Nej, det er det sgu... Nej, det er det
noget altså. Af det er, ikke?
Nej. Nu må det høre op. Altså, langt de fleste almindelige boligområder, også i København, det helt almindelige boliger. Altså, ude på Østerbro ligger der eksempelvis Christians Mindevej, et område med 1.500 indbyggere, som er i røde murstensbyggerier. Altså, det er jo fantastisk lækre lejligheder. En 100 kvadratmeters lejlighed i et almindeligt boligbyggeri i København koster i gennemsnit for de eksisterende lidt under 8.000 kroner om måneden. Så det er jo sådan det niveau, så kan man sige...
Ja, det ved jeg godt. Hvis man kan få fat i sådan en, så er man heldig, ikke?
De nybyggede er selvfølgelig dyrere. Altså, ja. Men nybygget ude i Nordhavn, som er et lækkert kvarter og nybygget osv., der bygger Domea til familieboliger på lidt over 100 kvadratmeter til 11.000 om måneden. Det synes jeg stadig er en rimelig husleje.
En af vores lyttere, faste lytter, Alexander, der er 28 sommer fra Silkeborg, og som ikke har noget efternavn, men ligger til højre for Genghis Khan, sådan politisk, han har skrevet til os her. I er begge fyret, radioen lukker, alligevel er I stadig super tamme og tør ikke stille hårde spørgsmål. I tænker mere på jeres fremtidige jobs i stedet for at ramme Danmark, meningsdannere og magthavere hårdt. Det er sørgeligt.
Det vil jeg gerne sige til Alexander, det har du fuldstændig ret
i. Og således, hvad skal man sige, fejret op, så stiller det næste hårde spørgsmål til boligministeren, nemlig fra Michael Christensen fra Kongens Lyngby, som spørger ministeren, hvorfor man ikke bliver beskattet af at få en lejlighed stillet kunstigt billigt til rådighed. Det er ellers et fadet princip i skatteloven generelt. Mm. Er det muligt at få sådan en lejlighed kunstigt billigt til rådighed?
Jamen, jeg tror, det han henviser til, det er, at du får... Altså, at huslejereguleringen jo gør, at du får en lejlighed stillet til rådighed, som er billigere end det, som der normalt...
Altså, den her midlertidige ejendomsregulering af ældre boligbyggeri.
Ja, boligreguleringsloven, ja. Ja, men altså, det den gør jo, at du får... Eller at der er et 25.000-30.000 lejligheder i hovedstadsområdet, som bliver lejet ud til en lavere husleje end det, som vil være markedslejen. Og det har jeg det ganske udmærket med. Altså, hvis man tager sådan et sted som den sønderjyske by ude på Frederiksberg, jamen så er det jo netop et eksempel på, at der kan bo nogle mennesker der, som ellers ikke ville have råd til at bo på Frederiksberg. Mange af dem arbejder som en del pædagogmedhjælpere, spørger mig ikke hvorfor, men de bor der og arbejder på i børnehaverne rundt omkring i hovedstadsområdet, og det synes jeg, der er fantastisk.
Skal vi have mere af det?
Nej, det tror jeg ikke, man kan gøre sådan med et fix, men jeg tror, at det er vigtigt, at vi fastholder nogle af de billige udlejningsboliger, som der er i hovedstadsområdet, sådan så man har mulighed for netop at bo der også, selvom man ikke har en høj løn.
Kære boligminister, det her, det er jo... Det er, hedder en stor by. Altså, det er den eneste hovedstad. Jeg er klar over, at du er ikke altid vild med København, men det er den eneste store by i kongeriget. Hvorfor bygger vi ikke mere i højden? Altså kan vi ikke snart... Hvis du siger, at det er meget, meget vigtigt, at der skal være boliger til enhver pengepunkt, så er svaret jo, at vi bygger i højden.
Fuldstændig enig.
Hvorfor gør vi ikke det?
Jamen det, altså... Hvis du tager ud til Amager Strand, bliver der bygget relativt højt, altså. Men det er klart, der er jo nogle steder, hvor der opstår modstand imod, at man bygger højt, fordi man har måske... Der var også i Nordhavn, hvor på et tidspunkt, der er nogle gode folk, som siger, hvorfor ikke lave, i stedet for at lave store studenterboliger, så laver vi nogle små nogle, som så de rent faktisk kan betale. Det gjorde så, i stedet for 100 boliger, skulle der være 270 boliger i den her bygning i Nordhavn. Så begyndte naboerne at klage og sige, det ville blive en studenterghetto. Så den vil de ikke have ved siden af sig.
Det er jo en grønjordskollegie.
Men så man kaldte det selvmordskollegie, dengang jeg studerede. Men essensen er jo, der skal bygges meget mere. Jeg er også meget... En af de ting, jeg sad og kigger på helt konkret, er, hvordan kan vi fortætte mere i den bygningsmasse, vi har? Altså, hvordan kan vi sørge for alle de store loftsrum, vi har her i byen, og nogle af de steder, hvor man måske er bygget, har nogle meget store udarealer, eller hvor der kunne være plads til nogle flere boliger. Hvordan får vi fyldt dem ud, sådan så vi også får noget mere plads på den eksisterende by, hvor der er metro, hvor der er vandrør og alle de her ting ned under
jorden. Det er jo så trods også en erkendelse af, at lige meget hvad man kunne drømme om, så vil de store byer vokse. Og landet vil blive affolket. Så der skal i hvert fald ikke bygges noget ude på landet, fordi det vil bare blive tomt.
Nej, der bliver jo bygget i hele landet voldsomt meget. Som siger, jeg er valgt i Holbæk, altså de klodser jo parcelhus ud hver gang. Min søster bor i Skødstrup, nord for Aarhus. Hver eneste gang jeg kommer der, så er der et nyt parcelhuskvarter, som jeg ikke har set før. Altså, det er bare en anden måde, man bygger på. Og man kan sige, at de byer, som vokser hurtigst i de her år, det er jo sådan de der større provinsbyer, Roskilde, Herning, Silkeborg, Horsens, den type byer. Der går det virkelig stærkt, de vokser procentvis også hurtigere end hovedstadsområdet. Så det er jo klart, det er ikke kun hovedstadsting. Det er bare nemmere at udstykke parcelhuskvarterer i Silkeborg.
Men det, jeg mener med det, det er at sige, altså tendensen, så kan du sige, om det er mod København, eller det er mod Horsens, eller sådan noget, det er i hvert fald ikke mod Brande, vel? Altså, at du går... Og de der landområder, der vil komme til at være utrolig mange tomme boliger, og det har jo hele tiden været et problem, og på Lolland har man jo været ude med bulldozerne, ikke alene, altså, fordi det er ikke rart. Ja. Det er jo et absurd problem.
Jo, og på Lolland har man jo ydermere det problem, at der har været en tendens til, at nogle hovedstadskommuner har, kan man sige, skubbet nogle af dem, der har sociale problemer ud, og så til Lolland. Så de river jo også nogle af deres almene boliger ned. 370 almene boliger bliver der reddet ned samlet i Lollands Kommune, fordi man ved, at du bliver nødt til at have en blandet beboermasse, hvor det ikke kun er dem, som flytter ud af København, og som er på overførsel, som kommer der, men man har en nogenlunde balance imellem de folk, der bor i området. Men jeg vil sige, de områder, som jeg synes jeg oplever lider mest, det, når jeg har været rundt, og jeg har holdt mange foredrag om det her tema også, det er netop de der byer, som før havde en kommune hovedstad, ikke? Altså, men som nu er blevet lagt sammen med nogle andre, Ørbæk på Fyn, eller Jernløse, hvor jeg selv kommer fra. Den type byer, der er der en afmatning, fordi man før havde noget aktivitet, som nu er blevet flyttet ind til en større by.
Tusind tak skal du have, Kaare Dybvad, socialdemokratisk boligminister, fordi du kom her i studiet. Det har som altid været en fornøjelse.
Ja, bestemt. Ja,
det kan være, at vi mødes igen en anden gang. Nu får vi jo se, men det bliver i hvert fald ikke i 24-7-regi.
Nej, jeg kommer i hvert fald til at savne jer.
Det er der jo ikke noget at gøre ved. Sådan er virkeligheden, og nu skal vi videre her i programmet.
Og det skal vi, fordi at i sidste uge, der sendte vi jo faktisk hele to lektioner af vores grundlovsserie med i højesteret og Jens Peter Christensen. Men sæternissen, eller hvem vi nu skal give skylden, havde jo fået rodet lidt rundt i programmerne, og det var nogle af lytterne, de trofaste lyttere, det havde de jo faktisk luret og sige, hvor er egentlig alle de der paragraf 71-78, hvad skete der egentlig med dem?
Men de kommer lige efter nyhederne, der kommer lektion 14, men blive hængende også til live-delen, fordi at til slut i næste time, der får vi besøg af Latino-duoen Niels Lindvig og Niels Vesti. der skal diskutere, analysere og debattere, hvad i alverden, der foregår i Sydamerikas mest velstående land, Chile, hvor 11 mennesker er blevet dræbt i demonstrationer, udløst af transportudgiftstigninger til det offentlige.
Eller og den sidste del af grundloven kommer faktisk i næste uge, så vi slutter med grundlovsserien i næste uge.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
11 mennesker er døde i optøjer i Chile, udløst af prisstigninger på offentlig transport. Også i nabolandet Bolivia er hærget af demonstrationer. De to latinamerikakendere, Niels og Niels, Lindvig og Vesti, de analyserer og debatterer situationen i de her to lande til sidst i denne time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk skrive ind til os på vores Facebook-side Cordua Steno med spørgsmål og kommentarer. Måske endda med et forslag til, hvem der skal have ugens fidusbamse. Vi har ikke rigtig nogen bud på det. Men det, der skal ske lige nu, det er, at vi bringer en optagelse i vores serie om grundloven, og det er jo så lektion nummer 14.
Så er vi nået til lektion 14 i vores serie om grundloven, og vi har igen fået selskab af højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Og vi er nået til paragraf 73.
Og jeg er manden, der læser op af paragraf 73, stykke 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvældet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Og det synes jeg jo egentlig lyder rimelig klart. Altså det er, og der er heller ikke ret mange sager om det.
Hvad er ejendomsretten egentlig for noget?
Der er masser af sager.
Jens Peter Christensen.
Hvis man tager sådan en højesterets prøvelse af grundlovsmæssighed, så er det faktisk på det her område, der har været flest sager.
Jamen, det er ekspropriation?
Yes.
Det er ekspropriationssager.
Det er simpelthen det handler om, ja.
Okay.
Det er det, vi kalder ekspropriationsparagrafen.
Okay, fordi det er jo altså uden alt, altså det der, hvor der står almenvældet kræver
det. Ja, det tiltrækker altid vældig opmærksomhed. Det er det, der er mindst betydning i bestemmelsen, kan man sige.
Og for alle skal være med, ejendomsretten, det er jo sådan set retten til ejendom og land og sådan noget.
Ja, det er der, man må starte, fordi man kan lige for det første må man spørge, hvad er det, der er beskyttet? Det er ejendom, står der. Ejendom. Og hvad er ejendom? Ejendom, det er selvfølgelig det helt klassiske, altså for eksempel et hus, et stykke jord osv. Det er ejendom. Ejendom kan også være en rettighed til at bruge for eksempel et hus, altså en lejeret. Ejendom kan også være en kunstnerrettighed, altså en forfatters rettighed til sin bog. Ejendomsret kan også vedrøre det, man kalder løsøre, for eksempel en ko, eller en hund, eller et maleri. Og derudover så kan ejendomsret også være det, jurister kalder fordringsrettigheder. Det vil altså sige et krav, man har på en anden. Hvis nu Jarl Cordua, havde lånt mig 10.000 kroner, så ville jeg have et gældsbevis på dig. Og så hvis staten ville komme og tage det fra mig, så ville det også være beskyttet. Så kan man spørge, er der noget, der ikke er beskyttet så? For det er sådan set vigtigt. Ja, det er det. Man kan sige, at de offentlige ydelser, altså for eksempel folkepension, SU osv., de er ikke beskyttet som ejendom i paragrafen her. Man kan altså godt sætte folkepensionen op, selvfølgelig, men man kan også sætte den ned. Man kan også sætte SU'en op, og man kan sætte den ned. Det er klart, hvis man først har fået sin SU-bevilling, altså en studerende, der får en bevilling for 2019, så kan man ikke tage pengene fra vedkommende. Men 2020, 2021, det er der ingen, der ved der. Og det er jo lidt vigtigt i et samfund som vores, at de offentlige, hvad skal man sige, overførsler ikke falder ind under ejendomsbegrebet.
Men altså, hvis man har fulgt lidt med i politik i mange år, så er der et parti i Danmark, som arbejder med at begrænse den private ejendomsret. Det er altid Enhedslisten, der skal forklare det der, hvor grænsen går mellem, om man må, altså man, hvor de for eksempel siger, man må godt eje sin egen tandbørste. Men så begynder vi at ekspropriere nærmest der, ikke? Og det er deres, altså det er jo en holdning, ikke? Og der er jo ikke nogen andre steder i verden andre end i kommunistiske samfund, hvor den private ejendomsret er, altså ikke er ukrænkelig, eller hvad?
Nej, altså nu kan man jo så godt sige, at det lyder jo fint, at ejendomsretten er ukrænkelig. Hvis man er lidt mere jordnær og helt ædru, så kan man jo sige, Hele bestemmelsen går ud på, hvordan ejendomsretten kan krænkes. Ja. Altså, under hvilke omstændigheder kan man gribe ind i ejendom? Og hvis vi lige tager det, så kan vi sige, altså først må man finde ud af, om det er ejendom. Det har jeg så lige nævnt, hvad det er. Det næste, man skal finde ud af, før man overhovedet kommer ind i bestemmelsen, det er, hvad ligger der i afstå? Altså afstå, hvad er afståelse? For det er nemlig kompliceret i virkeligheden. Fordi når man skal tage stilling til, om noget er afståelse, så er der sådan fire vigtige kriterier. Det ene er, er det indgreb, man foretager, er det sådan et indgreb, der rammer alle, eller rammer det kun få? Hvis det kun rammer få, så taler det for, at det er afståelse. Det andet, det er, det indgreb, man foretager, er det meget intensivt, altså rammer det hårdt, dem det rammer. Hvis det rammer meget hårdt, så taler det for, at det er afståelse i grundlovens forstand. Det tredje, man vil kigge på, det er, om der er, hvad skal vi sige, en særlig begrundelse for indgrebet. Det kan være, at ejendomsgodet er til fare for offentligheden, og f.eks. et hus, der er lige ved at falde ned, så vil man kunne rave det ned. Jeg nævnte før, en ko vil være beskyttet af begrebet her, altså nej, i hvert fald den, der ejer koen. Men hvis koen har kogalskab, eller mund- og klovsyge, eller hvad det kan være, så kan man også pande den ned, uden at man kommer i konflikt med bestemmelsen her. Og på den måde skal man altså vurdere, der er endelig et fjerde kriterium, det er, om ejendommen bliver overført til nogen. Hvis jeg lige giver et konkret eksempel på det her, så havde vi jo for år tilbage den her lov, der forbød landmænd at dyrke jorden ned til 2 meter fra vandløb og søer, og det kaldte bræmmesagen. Den endte i Højesteret. Der skulle man tage stilling til, var det ekspropriation, når man sagde, kære landmand, du beholder din jord, men du må ikke dyrke den ned til 2 meter. Fra 2 meter og ned til 0, ned til vandet, fordi så ryger din gødning bare i vandet. Og der sagde Højesteret, at det var ikke ekspropriation. For det første, fordi man jo ikke tog jorden fra den pågældende. For det andet, fordi det galt alle, der havde sådan nogle jord. For det tredje, fordi det ikke var særlig intensivt, fordi det var kun lige de der 2 meter. For det fjerde, kan man sige, fordi der var en god begrundelse, nemlig hensyn til grundvandet. Så det er sådan et eksempel på det. Altså, der findes masser af sager om det her.
Der tales om almenvældet. Det er jo også sådan et arkaisk udtryk. Hvad betyder det?
Jamen, det var det, jeg sagde. Det tiltrækker altid stor opmærksomhed, fordi det lyder sådan spændende. Men i retspraksis betyder det stort set ingenting. Hvis nu vi er inde i bestemmelsen, altså det er ejendom og det er afståelse, så er den beskyttelse eller den glæde, borgerne har af bestemmelsen, det er altså 3 ting. 1. Det skal ske ifølge lov. Det er som regel ikke nogen trøst, fordi man kan jo bare vedtage en lov. Det andet er, at det skal almenvældet skal kræve det. Når jeg siger, at det ikke betyder noget særligt, så er det fordi, domstolen har jo lagt den helt naturlige linje, at hvem er nærmere til at vurdere almenvældet, end de folkevalgte selv. Altså, skulle det være sådan en som mig, der skulle sidde og gøre mig klog på, hvad almenvældet tilsiger? Det ville jo lyde mærkeligt. Så retspraksis er den, at der er meget, meget videre rammer for, hvad Folketinget måtte beslutte, og almenvældet kræver. Så den egentlige beskyttelse, der er i bestemmelsen, den egentlige glæde, borgeren har i bestemmelsen, det er fuldstændig erstatning. Altså, hvis nogen kommer og tager min jord, så kan det godt være, at de kan tage den. Hvis der står i loven, de kan tage den. Men de skal betale mig fuldstændig erstatning.
Også en fuldstændig erstatning. Hvordan vil sådan noget blive opgjort?
Ja, der forsøger man jo som udgangspunkt at finde det, man kalder værdien i handel og vand. Typisk vil der jo så være syn og skøn med nogle ejendomskyndige og så videre, der går ud og ser, hvad det er. Typisk er dem, der får erstatningen, jo sure, fordi de synes, de får for lidt. Så det er altså ikke det, jeg selv vil sælge huset til. Det er det, hvad huset kan sælges til på et marked. Sådan vil det typisk være, men man kan godt forestille sig et eller andet, der indrettet helt mærkeligt. Altså hvis jeg nu var multihandicappet, og så havde et helt specielt indrettet hus, og så skulle der gå en jernbane igennem, så ville det jo være en ringe trøst for mig, at jeg kunne få det, huset var værd, for det var nok ikke noget særligt værd, når det var indrettet specielt. Der ville man kunne få genanskaffelsesværdien, men det er sådan lidt nogle detaljer i det. Udgangspunktet er, at man skal kompenseres for den økonomiske skade.
Så går vi videre til stykke 2.
Altså bare for at sige, mange tror, at ekspropriation, det er sådan noget med, så kan man ikke gøre det. Men det er det ikke. Ekspropriation kan man foretage, men man kan få fuldstændig erstatning.
Der kommer mere ekspropriation her i stykke 2. Altså, når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan 1/3 af Folketingets medlemmer inden for en frist af 3 søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til Folketinget har fundet sted, og forslaget på ny er vedtaget af det derefter sammentrædende Folketing.
Det lyder godt nok kompliceret. Det betyder, det er sådan en slags kæppe i hjulet i virkeligheden for en ekspropriation. Er det nogensinde sket?
Ja, det er det. Det er faktisk sket i meget, sådan for os, der er lidt ældre, berømt sag, nemlig sagen om de islandske håndskrifter tilbage der i 60'erne, i starten af 60'erne, hvor sagen var, der var i gamle dage, var der en islænding, der rendte rundt og samlede alle de her håndskrifter op på Island.
Arne Magnusson?
Ja, under i vikingetiden. Altså han samlede dem ikke i vikingetiden, men det var derfra. Nå, han bringer hele skidtet om, så må man sige, til Danmark, hvor de så opbevares i den arne magnianske samling. Og så islændinger bliver jo selvstændigt land i 44. 1944, og så på et tidspunkt vil de gerne have alle de der skrifter op til Island på deres universitet. Og spørgsmålet er jo, hvad så? Den der arne magnianske samling siger, at det er ekspropriation, så de anlægger sag ved domstolene om det. Folketinget vedtager en lov om, at de skal udleveres. Men et stort mindretal bruger lige præcis den her bestemmelse til at få udsat stadfæstelsen af lån til efter nyvalg, hvor det så vedtages igen. Det er under Jens Otto Krag tilbage der i starten af 60'erne. Jens Otto Krag siger ganske vist, og flertallet siger, at det er slet ikke ekspropriation. Men for ikke at få ørerne i maskinen, så følger vi livet proceduren, så vi udsætter det stadfæstelsen til efter nyvalg. Og det viser sig at være meget klogt af Jens Otto Krag, fordi da sagen kom til Højesteret, der nåede Højesteret frem til, at det var ekspropriation. Og så sagde Højesteret, at hvis man havde negligeret den der bestemmelse, vi lige taler om, med at udsætte til efter nyvalg med at stadfæste, så havde loven været ugyldig. Men det gjorde man jo netop ikke. Man fulgte proceduren, selvom man sagde, at det ikke var ekspropriation.
Så der har siddet en skarp jurist i Justitsministeriet og kussen jura?
Eller også har der ikke, fordi Justitsministeriets vurdering var jo, at det ikke var ekspropriation. Nope. Men der har i hvert fald været en fornuftig statsminister, der sagde, lad os hellere udsætte det, så vi ikke får ballade. Jeg ved ikke, hvem det var, der gjorde det. Det kan godt være, det er en skarp jurist i Justitsen.
Vi tager stykke 3. Et hvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolen. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.
Ja. Det er jo sådan en ekstra sikkerhed for, at man har fået de penge, at man er blevet eksproprieret, at det er gået ordentligt for sig. Det er vel egentlig det, der...
Ja. Ja, der er jo sådan nogle ting, man lige skal lægge mærke til, der står ekspropriationsaktens lovlighed. Det vil sige, det er ikke prøvelse af loves grundlovsmæssighed, der her tales om. Det er altså, når en ekspropriationskommission har vedtaget, at der skal eksproprieres. Den der administrative afgørelse, den kan så indbringes for domstolen. Den kom ind i 1953 bestemmelsen her. Man kan sige, at før 53 kunne det også indbringes for domstolen. Så hvad er meningen med, at det nu står her? Og meningen er, at domstolene skal foretage det, man kalder en tilbundsgående prøvelse. De skal altså ikke være tilbageholdende på nogen måde, når de prøver det her med, om erstatningen er tilstrækkeligt stor. Nu er det jo svært som dommer at gøre sig meget klog på, hvad et jordstykke koster. Men så i praksis vil det jo være sådan, at der er syn og skøn, og så er det så det, man lægger til grund. Men der er altså ikke en formodning for på forhånd, at det er det rigtige beløb, ekspropriationsmyndighederne er kommet til. Det er det, der er ideen i den. Og så står der, at det kan henlægges til særlige domstole. Det er bare aldrig sket. Altså, man kunne i princippet lave ekspropriationsdomstole i Danmark. Og så, der så var specialiseret det her.
Men det er, okay, ikke sket. Men det er aldrig sket. Altså, fordi det er jo ikke, fordi vi ikke har haft særdomstole.
Nej,
nok.
Men det vi så har, det er jo, at man kan forestille sig, at en kommune kan ekspropriere. Så oven på det vil der typisk være en ekspropriationskommission, altså sådan en uafhængigt organ, der så kan prøve den. Og samtidig også en taksationskommission. Så der er nogle administrative niveauer, der sikrer retssikkerheden. Men så kan det derefter gå til domstolen også. Og så kan man få det prøvet der.
Og det vil så sige, hvis der var nogen, der gjorde det, så kunne man virkelig få sagen trukket i langdrag, ikke?
Jo, det kan du sige, men der står jo over i paragraf 63 i grundloven, at selvom du indbringer en administrativ afgørelse for domstolen, så skal du rette efter den. så din glæde er relativt kort vej. Bortset fra, at der så er en helt særlig mulighed for, at du kan så prøve at gøre gældende, at det skal opsættende virkning. Altså, man først kan begynde, når der er taget endelig stilling, men det er sådan set ikke udgangspunktet. Fordi så kunne borgerne jo blokere alt muligt.
Ja. Hvor ofte er det nødvendigt at ekspropriere egentlig?
Det tør jeg ikke sige, at der er masser af ekspropriationssager. Altså, tænk, hvad om man skal lave en vej, ikke? Altså, det opstår jo i det tilfælde, hvor dem, der så har de jordstykker, der skal bruges til vejen, ikke frivilligt vil betale. Altså, og det vil jo typisk ikke, enten fordi de synes, prisen er for lav, eller fordi de måske ikke vil væk fra den fædrende jord. Og så har man jo balladen.
Så ejendomsretten er ukrænkelig, med mindre at...
Den kan krænkes. Jamen, sådan må det jo være.
Men hvis altså, der bare ikke skal gå...
Altså, forestil jer nu, altså, sådan kan man kan jo ikke have et samfund, hvor samfundet bestemmer, at nu skal der gå en jernbane ned igennem Jylland. Så dur det jo ikke, at fordi der er en eller anden husmand Jensen, der så siger, at han vil ikke af med sin jord. Og så skal man så til at lave sådan en bukning der på 37 kilometer for at komme udenom hans. Sådan er det ikke. Altså, der må den enkelte simpelthen vige, men den enkelte får så den beskyttelse, at man får dækket sit tab fuldstændigt. Det er ideen i det.
Godt, så skal vi til paragraf 74. Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundet i det almene vel, skal hæves ved lov. Og det synes jeg er interessant. Nu snakker vi lige før om almenvældet. Nu kommer det så til, nu hedder det almene vel. Det er, har vel lidt med hinanden at gøre.
Og det lyder som en paragraf, der skal bare ophæve en anden lov, eller ting, der har foregået en gang.
Ja, hvis man siger det groft, så kan man sige, at det er en bestemmelse, der ingen betydning har i dag. Men den står der altså stadig. Den er sådan overlevet på grund af tradition.
Den indfører en fri næring?
Ja, det er i 1849. Det er et opgør med det gamle, det der lavsystem, man havde, hvor forskellige havde monopol på. Tømrer havde monopol på, og skummer havde monopol, alt muligt. Og den her ophæver simpelthen det, så der er fri og lige adgang til erhverv. Og så står der ikke begrundet i det almene vel. Der er det også antaget, ligesom jeg sagde før, at det er jo lovgivningsmagten, der vurderer, om det almene vel kan bære det. Altså, det bliver meget svært at forestille sig, at en dommer skulle tilsidesætte det. Men man kan sige, at bestemmelsen ligger og sover.
Det almene vel, det er vel sådan noget med, at det ikke alle enhver, der kan slå sig ned som praktiserende læge, eller hvad er butikker, eller hvad er det sådan noget?
Nej. Det er ikke det, den tager sigte på. Det lyder bare godt, og der ligger for så vidt ikke andet i det, end at det skal være vurdering ud fra almene kriterier, men det vil det jo være, når det er lovgivningsmagten, der vurderer det, fordi de er jo tættest på almenheden.
Men her skal man måske også tage de historiske briller på. Her det er sådan en radikalt opgør mellem århundredes traditioner om, at de her gilde- og lavstraditioner, hvor man jo... Ja. Skomagerne ligesom sat prisen, hvad skal et par sko koste, og hvad skal en hat koste, osv. Og
kan lytterne måske misforstå, når du siger et radikalt opgør, for det er jo længe før de radikale opgør.
Yderliggående.
Fordi det er jo tilbage i 1849, vi får bestemmelsen, den har stået uforandret siden. Der har samtidig været retssager, hvor nogen har trukket den op af mølposen, og så procederet på den og sagt, her kan I se, den her bestemmelse, den kan hjælpe os. For eksempel sagen for, ja, det er jo drang til siden efterhånden, det er 30 år siden, HT-sagen om HT-chaufføren, der ikke ville være medlem af, der var nogen, der ikke ville være medlem af den fagforening, de andre.
Er det Max Blikker? Ja, han er brandmand.
Nå, du er brandmand.
Ja, han er brandmand. De ville ikke være medlem af den organisation, de andre var medlem af, og så trak man den her op af posen, så det var også et indgreb i deres frie og lige adgang til erhverv, hvis de skulle være medlem af en bestemt fagforening. Og Højesteret sagde, at det var der ikke noget om. Altså, man kunne ikke bruge bestemmelsen. Og det har man gjort i flere andre sager sidenhen. Da det er ligesom en bestemmelse, der har haft sin historiske tid, og der er ikke rigtig liv i den mere.
Så paragrafen handler om at sikre fri næring i Danmark?
Ja, i tidernes morgen.
Godt. Vi går videre til en, der er formentlig er levende, nemlig paragraf 75, stykke 1. Til fremme af almenvældet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse. Det er jo også en sjov formulering, fordi tryghed, det er jo nok det vigtigste ord i det danske sprog.
Det her, det virker jo som om, at det er sådan noget socialisme allerede i 1800.
Det er sådan et regeringsprogram.
Ja, det er, altså, er det fra 1849, grundloven?
Nej, 53? Den er fra 53. Ja. Nej, i 1849 kunne man ikke finde på det der. Det var jo længe før.
Men det lyder som sådan noget socialisme. Er det sådan et opgør med 30'ernes arbejdsløshedspolitik?
Du kan jo også sige, det er jo noget, vi alle sammen vil. Er der nogen, der vil sige, at sådan skal det ikke være? Der står jo bare, til fremme almenvældet bør det tilstræbes. At vi kan få lov til, vi kan have et arbejde, at vi kan have en ordentlig tilværelse.
Er det ikke en paragraf, som en eller anden kvævland kan bruge til et eller andet?
Jo, altså. Kvævland kan bruge paragraf til alting, men man kan ingen vejen komme med den.
Men det er ikke ret forpligtende.
Nej.
Det har så burde den jo også falde væk.
Når man laver en grundlov, den danske grundlov er jo meget sober på det her punkt, men ellers, hvis man kigger ud i andre lande, er det jo tit sådan, at grundlov, det er juridiske dokumenter, men det er også sådan lidt, skåltale over det. Og det her, det er nok over i skåltaleafdelingen. Altså, man har ønsket der i 53 at markere, at fuld beskæftigelse, eller omfattende beskæftigelse, det er i hvert fald et vigtigt mål. Men når jeg siger det sådan, så er det jo ikke for at håne bestemmelsen. Det er bare fordi, man kan jo ikke gå til en dommer og sige, jeg vil have dom for, at der skal være fuld beskæftigelse i Danmark. Altså, og her kunne, kan jo ikke bruges.
Her kunne man introducere begrebet løfteparagraf. Ja. Og det er Hans Hedtoft, der siger det ved førstbehandlingen af grundlovsforslaget, han er Socialdemokratiets ordfører, at bestemmelsen nærmest er en løfteparagraf. Det vil sige, det er gode vilje og håb og så videre.
Og det er jo sådan et juridisk begreb, fordi nogen vil jo så tro, hvis et løfte, det plejer jo altså at være bindende, men det er en løfteparagraf altså. Det er sådan en, der sådan... Og i virkeligheden er det heller ikke helt godt, for vi bruger tit det ord løfteparagraf, når der i grundloven står, at der skal laves en lov om dit eller dat, så kalder vi det en løfteparagraf. Men her giver det jo ingen mening, at der er en lov om fuld beskæftigelse. Så det korte og lange er, at det er sådan en proklamation til brug for skåltaler og grundlovstaler, og det er jo fint nok, det er et ideal og sådan noget, men det har ingen juridisk betydning.
Okay, men det, nu kommer der noget spændende nemlig her. Stykke 2. Den, der ikke selv kan ernære sig og eller sine, og hvis forsørgelse ikke påviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog med mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder. Og det er vel, hvad skal vi sige, hele omdrejningspunktet i velfærdsstaten, ikke?
Ja, og derfor kunne man jo godt tro, at den så også var fra 1953, men den er fra 1849.
Hold da.
Og det er vel lidt skægt. Og det er, hvis man læser grundlovshistorie, så kan man også se, at det var en af de bestemmelser, Grundtvig var allermest imod.
Nå.
Han mente, at den ville føre til den rene dovenskab rundt omkring. Og nogen tror jo, Grundtvig sådan ligesom er...
Han
var meget, meget bekymret over den her, var vendt meget imod den. Fordi umiddelbart vil man tro, det lyder jo meget moderne. Men det er faktisk i 1849, man får det. Og det, der jo egentlig står, det er, at det offentlige har pligt til at holde liv i mennesken, hvis de ikke kan forsørge sig eller sine. Det er det, der står.
Du siger, der har været dagpenge siden 1849.
Man har ret til offentlig forsørgelse. Var det sådan noget fattighjælp, man så fik dengang, eller hvad?
Og det er jo så mere, det er jo lidt anderledes i dag. Men der har været sager ved Højesteret om bestemmelsen, også her i nyere tid, inden for de sidste godt og vel 10 år, hvor borgere har påberåbt sig på den måde, at de har sagt, at det forsørgelsesgrundlag, de fik af det offentlige, og de betingelser, der var knyttet til, de opfyldte ikke bestemmelsen. Og der har Højesteret måttet tage stilling til, hvad kan man egentlig bruge den til? For det første kan en borger påberåbe sig altså bruge den til at føre en sag, og det er Højesteret, det kan man godt. Og for det andet, hvad er det så, man kan kræve? Og der har Højesteret fastslået, at det, man kan kræve, det er et eksistensminimum, hvad det så er. Men for eksempel var der en sag om, hvorvidt det, der i dengang hed introduktionsydelse og starthjælp, om den var tilstrækkelig høj, om betingelserne var rimelige osv. Så det har Højesteret måtte prøve. Man kan nok sige, at Højesteret ville være tilbageholdende med at skulle optræde sådan som socialpolitisk rådgiver eller lovgiver på det her punkt. Men man har altså sagt, at der er et minimum eksistensniveau, og som jo nok må ses i lyset af tiden. Det er anderledes i dag, end det var i 1849. Så altså, der er sådan set en rigtig rettighed, men der står også, at man skal underkaste sig de betingelser, der måtte være knyttet dertil.
Men altså, det er en paragraf, der er kommet ind for at forhindre, hvad skal man sige, døden i randestenen.
Ja, sådan var det tænkt helt oprindeligt. På den grundlovgivende forsamling sagde man, at man skal have det fornødne til livets opretholdelse. Man må ikke, som det blev sagt, dø af sult, omkomme af mangel eller gå til grunde. Det var sådan lidt mere voldsomt dengang. Nu siger vi, at der skal altså være et eksistensminimum.
Og det handler om, at man skal have noget at spise, men er det også noget af et sted at bo, klæder på kroppen?
Tøj på kroppen og sådan noget.
Lægehjælp?
Ja, så begynder vi jo så, det må man jo så tage stilling til, hvad det egentlig er, det omfatter, ikke?
Okay.
Det er jo klart, så begynder det jo at blive et eller andet. Hvad er det så, man kan kræve?
Nu skal vi til børnene. Paragraf 76. Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.
Og det betyder jo så, at der stilles jo et, hvad skal man sige, et tilbud om at komme i folkeskolen til rådighed, men hvis man i øvrigt har lyst til at undervise derhjemme, så kan man gøre det.
Ja. Det første er jo sådan lidt, det første punktum, som en jurist vil sige, altså det der med ret til fri undervisning, det er måske lidt gammeldags. Måske er helt unge mennesker, de synes, det er nemmere at forstå, hvis nu de tænker i engelsk, free. Altså, for fri betyder her gratis.
Ja.
Så på almindelig dansk vil man sige, ret til gratis undervisning i folkeskolen. Den har egentlig rodet tilbage i 1849, men den blev så forbedret, kan man sige, i 1953, fordi førhen var det kun de ubemidlede, der havde ret til gratis undervisning. Men det har alle altså nu i folkeskolen, og det vil sige, det er jo virkelig et grundlovsværn mod brugerbetaling i folkeskolen. Og det findes der også ombudsmandsudtalelser om, at man altså ikke kan kræve, at børnene skal selv betale for, eller forældrene i praksis, betale for undervisningsmidler og sådan noget. Der findes en højesteretsdom om, hvorvidt man kunne afkræve en skoleklasse, der skulle i zoologisk have, 2 kroner for at skulle i zoologisk have. Der sagde højesteret, det kunne man altså godt. Men grundlæggende er, at selve undervisningen, den er gratis i den undervisningspligtige alder. Det er jo så overladt til lovgivningen, hvad den er, den undervisningspligtige.
Og den paragraf, den er helt fra det første...
1849, ja. men der var det kun ubemidlet. Altså fattige.
Men begrebet folkeskolen, det stammer derfra?
Ja, der bliver der svar skyldig, om der stod folkeskole i 1849. Det kan jeg ikke lige huske på stående fod, om der stod, men det var det begreb.
Men det, vi kalder for den...
Vi fik jo folkeskoleloven i 1814, så vidt jeg sådan lige husker ud af min hjernekilde.
Og det vil sige, at den er faktisk 200 år gammel, over 200 år gammel.
Nej, 1849, så er den kun 170.
Jamen, jeg tænker på, at du selv, folkeskolen...
Ja, 1814 mener jeg, skoleloven. Nu skal vi passe på, at vi ikke kommer i krig med alle skoleeksperter.
Okay. Godt, så kan vi jo lige nå paragraf 77 i den her...
Men der var
lige
måske det, Jarl var inde på også, at...
Med skolefriheden.
Netop, fordi det jo, har jo været anset for en meget vigtig frihed, også i 1849. Altså, at det offentlige ikke havde krav på, at børnene skulle derhen. Altså, det er ikke DDR eller Sovjet.
Det er som amerikanerne kalder for homeschooling.
Ja, ja. Altså, man har jo ret til at undervise dem selv.
Ja, man har undervisningspligt, ikke?
Jo, men man har ikke skolepligt.
Nej.
Det er jo sådan ideologisk set meget vigtigt.
Det er der også mange, der er en del, der altså praktiserer det i dag.
Masser af friskoler.
Jeg tror, Bertel Haarder har et eksempel, mange kender. Altså, han blev undervist derhjemme.
Ja. Men der er også rigtig mange, der går i privatskoler. Vi ved jo også, at den kommende statsminister, for vidt jeg kan huske den der sag med... hvor god folkeskolen var, så gik hendes egen børn lige...
Men det er jo ikke bare privatskolen.
Det er jo sådan noget, man hele tiden kan diskutere. Men der skal man jo bare huske, at der har det offentlige jo gjort det meget bedre, end grundloven kræver, fordi det offentlige betaler jo, så vidt jeg ved, omkring 80-85% af udgiften, hvis man har et barn i privatskolen. Men det der er jo ikke noget grundlovsmæssigt krav om, men det er jo så en særlig friskoletradition, vi har.
Godt, så er vi lige når paragraf 77 i denne her lektion. Og der står... Enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres.
Det her, det er jo trykkefrihedsparagrafen.
Det er det, men den er så blevet udvidet, fordi oprindeligt var det, stod der kun ved trykken, men nu er der så kommet med i skrift og tale. Så vi plejer jo at kalde den ytringsfrihedsparagrafen nu. Og den, det er jo klart, det er jo sådan en helt grundsten, kan man sige, i et demokratisk system, fordi hvad hjælper det, man har valg til folketing og folkeafstemninger og dit og dat, hvis man ikke havde mulighed for at diskutere og komme med sine meninger, og den politiske debat kunne brydes. Så det har jo været fra starten i 1849 været anset for noget helt væsentligt. Man skal huske, hvad kommer vi fra i 1849? Hvad kommer vi fra et system, hvor der er censur? Det vil sige, hvis man vil udgive en bog eller udgive en avis, så skulle det godkendes forinden af politimesteren. Så det her er et opgør med censuren, først og fremmest.
Det er ligesom så meget andet i grundloven, et opgør med enevælden.
Ja.
Og det er også det her ord, ingen sinde på ny indføres. Altså, der er noget historisk svung over det. Ja, ja. Altså, det vil sige, altså, uanset hvilke krumspring, hvad man nu finder på, så kan censuren ikke indføres. Der er bare lige et problem, fordi også der kalder det historie. Hvad var det egentlig, man havde i perioden 9. april 1940, og så til omkring 5. maj 1945, da tysken stod her i landet, hans Peter Christensen? Var det ikke censur?
Der havde man jo en besættelse. Så det var jo sådan lidt, hvad skulle man gøre?
Jamen, gik det ikke sådan, karambolerede det ikke lidt med den her paragraf?
Det var sådan nogle frivillige aftaler, man havde med dagspressen om, at man sådan begrænsede, hvad man skrev om dit og dat og så videre.
Så det var en frivillig censur?
Ja, det kan du sige, ikke? Det var jo nød, lære, nøgen, kvinder og spænding. Så, altså, man kan ikke rigtig bruge besættelsestiden til at sige så meget om det. Man kan sige i dag og også før besættelsestiden, der må man sige, censur er altså... udelukket, så længe grundloven ser ud, som den gør. Man kan jo ændre grundloven, så det der ingensinde på ny indføres, det fjernes, og så er der en ny situation. Og hvad er censur? Censur, det er, at man ikke må offentliggøre noget, før det er godkendt. Altså, den forudgående godkendt, den er udelukket. Hvis vi lige fortsætter den bane, så kan man sige, det er ikke udelukket at nedlægge fodforbud mod noget helt konkret.
Ja, det sker jo.
Ja, altså, hvis du for eksempel, Jarl, havde stjålet en af de bøger, jeg er ved at skrive, og så udgav den under navnet Jarl Kortvars, og jeg så kommer springen og siger, Jarl har stjålet min bog, så vil jeg kunne gå til byretten som fogedret og få nedlægget forbud mod, at du offentliggør den. Det vil vi ikke kalde censur, fordi det er helt konkret begrundet i, at du har stjålet mit manuskript. Så det kan tænkes, men ellers kan man ikke tænke censur. Det er det ene, man skal være opmærksom på. Det andet er, at hvad så, når man har ytret sig? Altså nu har man ytret sig, man har udgivet sin bog, man har skrevet sit læserbrev, man har sendt sin sms eller ud til, almenheden eller på Facebook, eller hvad ved jeg. Altså, ja, så står der sådan set, at det er under ansvar for domstolen. Altså, så beror det på lovgivningen, om man kan straffes for det. Og vi har jo nogle ytringer, der kan være strafbare, f.eks. æreskrænkelser ville være strafbare, racistiske ytringer ville være strafbare. Så det er i vidt omfang overladt til lovgivningsmagten, hvad der kan gøres strafbart. Om man så måske kan bankes bagefter.
Men det her er jo noget, der virkelig bliver, der er omdiskuteret næsten konstant.
Ja, og man kan sige, at ytringsfriheden i praksis i Danmark efter lovgivning er langt mere vidtgående, end det grundloven sådan set garanterer. Fordi grundloven ligger sådan set op til, at lovgivningsmagten kan bestemme, hvor grænserne går for ytringsfriheden. Men lovgivningen er i virkeligheden meget vid på det punkt.
Jens Peter Christensen, det blev de sidste ord i denne her udgave af vores gennemgang af grundloven.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og så er vi tilbage live. Og som sagt, det her var altså den 14. udsendelse i, og der ligger altså 16 lektioner indtil videre, og på næste torsdag i vores sidste udsendelse, i hvert fald her på Radio 24/7, der kommer den 17. absolut uigenkaldelige sidste lektion af grundloven, også med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Men nu, Torben Steno, ja, der skal vi jo have uddelt den der fidusbamse, som vi jo har haft tradition for at uddele, ja, siden en mørk december tilbage i 2011, tror jeg, det var.
Ja, det var det faktisk, ja. Det var mens det er så gammelt, at det var mens vi sendte om eftermiddagen. Ja. Det er der jo ikke nogen, der er gammel nok til at kunne huske mere. Men der var det jo i en debat om Karen Hækkerup, hvor du sagde, at hun var justitsminister dengang, at hun havde foretaget sig et eller andet, du synes var sådan lidt ala, det kunne man da godt præmiere med sådan en slags fidusbamse, ligesom hvis man havde lavet en heldig indsats for sin skoles fodboldhold i Ekstrabladets skolefodboldturnering. Mm. Og det var der så en lytter, og dengang havde vi ikke rigtig særlig mange, men der var altså nogen, der lyttede, og en af dem, der var...
Tusinder er der tusind.
Hun hed Bolette Marie Madsen, og hun synes, at det var enormt sjovt, at vi snakker om den der fidusbamse, som jo mange i vores generation, Bolette ved jeg, er nogenlunde på min alder eller sådan noget, at hun vidste, hvad det var, og så satte hun sig ned og tegnede en fidusbamse på et stykke pap og sendte den til os. Og så var det, vi blev enige om, hvorfor uddeler vi det ikke én gang hver uge, og der er jo altså im og væk røget nogle stykker ud af dem.
Ja, og nogle gange kan man jo, det er ikke så lang tid siden, at man kunne se et portrætfoto af statsministeren med sit arbejdsbord, og der lå netop sådan en fidusbamse på bordet, så man kunne se, det var virkelig, altså, men blandt alle de andre sager, hun var igennem, så var der også det at forholde sig til, hun
og havde fået en af dem, der er et af de mest bebamsede mennesker i dansk politik, det er jo Bjarne Corydon, fordi han var jo en klasseforræder, et frygteligt menneske, som jo forbrød sig mod alt, hvad der var socialdemokratiske værdier.
Og det var
den måde,
for
man omgås sine kammerater på. Det var jo simpelthen, han fik jo tårerne frem hos de fleste. Men i de fire forbandede år med Helle Thorning. Men og der fik han, specielt på grund af sin finanspolitik, der gav du ham tre fidusbamser, fordi du havde en god stram fornemmelse af finansloven.
Og når man kommer på Christiansborg til politikerne, så har de altid sat fidusbamserne frem, når jeg kommer, og så jeg kan se, at de bliver værdsat, og nogle af det rammet ind, og så videre. Men vi har faktisk fået en særlig fidusbamse af Bolette, som har, hun skriver, for seriøs taleradio med latter og alvor, og det er vi jo selvfølgelig dybt rørt over, at hun har. Den ser altså meget anderledes ud for de andre. Vi tager et billede og lægger ud på Facebook.
Vi har faktisk ikke tildelt os selv den. Nej, det er fidusbamsens skaberinde,
men der har leveret den. Tak, Bolette, det skal hun have. Men vi skulle sådan set også uddele en fidusbamse.
Ja,
den
der
her
er simpelthen ikke nogen. Der er masser af politiske præstationer i den her uge, men der er ingen, der fortjener en bamse.
Og slet ikke kulturministeren og hendes sekretariat. Radio-TV-nævnet, de får den. De kommer af måske næste uge, men ikke den nu.
Rasmus Prehn, der vækker tungt å på dine skuldre, hvis du skal løbe med en bamse næste uge.
I sidste uge, der havde vi jo besøg af Niels og Niels, og der sagde du, det var altså sidste gang, vi kunne komme til at se de herrer.
Men det er det ikke, fordi at... Dansk Public Service Taleradio beskæftiger sig generelt for lidt med Latinamerika, og det vil vi så prøve at rode båd på med et... Og tak, fordi I er her begge to, både Niels Lindvig og Niels Vesti, henholdsvis tidligere journalist på P1, og Niels Lindvig, som er økonom, og...
Niels Vesti er økonom.
Det er Vesti, der er økonom.
Røde Niels og blå Niels.
Men det, vi skal snakke om, det handler om Chile, og måske en lille smule om Bolivia, hvis vi når det. Men altså... Med min begrænsede viden, der ved jeg jo altså, så trods alt, at Chile er Sydamerikas mest velstående land, og ikke siden Pinochets gode gamle militærdiktatur for 30 år siden, har der været sådan nogle voldelige optøjer med dødelig udgang. 11 mennesker er blevet dræbt, og det skal vi altså have jeres bud på. Hvad er det, der gør, at folk bliver dræbt under optøjer i gaderne, udløst af noget med nogle prisstigninger på offentlig transport? Altså, vi kan jo ikke forestille sig, at folk her gik på gaderne og omkom på grund af rejsekortet, vel?
Jamen, jeg vil da gerne svare, fordi det er overhovedet ikke nogen overraskelse, det der sker i Chile nu. Mange mennesker har sagt det i mange, mange år. Det gærer og ulmer i befolkningen i Chile, og vent I bare. Det kan godt være, at Chile er medlem af OECD, men hvis I ser på tallene, så er Chile absolut også det mest ulige land i OECD. Chile er faktisk det 7. mest ulige land i verden, og det siger noget. Og det er selvfølgelig fordi, at man har nogle lønsystemer, som halter vildt bagefter. Man har pensionssystemer, som er privatiseret, hvor folk ikke får nok til at leve af overhovedet. Man har et sundhedssystem, som er privatiseret, hvor den allerfattigste befolkning, eller mange af de fattigere i befolkningen, ikke kan få en ordentlig sundhed. Du har alt, hvad der var i offentligt, pensionssystemer, sundhed, uddannelse er måske det værste af det, fordi de privatiserede uddannelsessektoren. Og det betyder, at jeg har været ude for i Chile og opleve, at studerende bare stod på gaden, fordi man havde lukket universitetet. Det løb ikke rundt. Der er ikke nogen forpligtelse over for de elever, som har betalt. De har drejet nøglen, og så stod de der. I øvrigt er uddannelserne på mange af de private universiteter, som folk i almindelighed har råd til at betale, de er underordnet på den måde. Du kan ikke få et ordentligt job med dem. Du kan få et semi-ordentligt job, så du har lavteknologijob i massevis i Chile. Og så har du simpelthen almindelig armod, og det er et faktum, som alle bare har valgt at overse, fordi de har en økonomi, som nogen synes udadtil er god.
Okay, hvad siger økonomen?
Det er klart, at når vi begynder at sammenligne med OECD, så er det anderledes, end hvis vi sammenligner med den region, man ligger i, nemlig Latinamerika. Men fordi man bliver medlem af OECD, så bliver man ikke til et i-land. Chile er et middelindkomstland, et højere, mere velstående middelindkomstlande, og i forhold til resten af Latinamerika, så ser det nu altså rigtig godt ud.
Ser det jo også rigtig skidt ud i mange af de andre lande.
Ja, men alt er jo relativt.
Jeg skal lige sige, hvis nu tager det en ting ad gangen. Hvis vi tager sundhedssystemet, så er det kun cirka en fjerdedel, der er betaler til et privat sundhedssystem, fordi der er både et offentligt og et privat, og problemet er, at det offentlige ikke fungerer særlig godt. Hvis vi tager pensionssystemet, så er det rigtigt, at det er det, man kalder et kapitaliseret pensionssystem. Det kender vi også rigtig godt herhjemmefra. Fordi det er det, som for eksempel alle offentlige ansatte, undtagen de få tjenestemænd, der er tilbage, har, at der bliver indbetalt en del af deres løn hver måned. Og det kommer an på, hvor meget du har indbetalt. Det er det, der bestemmer, hvor meget du kommer til at modtage bagefter. Og vi har også pensionsordninger for, hvad hedder det nu, for privatansatte. Og man har også en offentlig, meget lav pension. Det er så den, de nu vil sætte op med 20 års forsinkelse, fordi både den nuværende borgerlige regering og socialistiske regeringer, det er jeg faktisk enig med Niels i, der er en række reformer, som man sådan set har vist de sidste to årtier. Et af problemerne for eksempel med pensionssystemet, som faktisk giver en rimelig god forrentning. Den har været gennemsnit 8% forrentning af det, folk har indbetalt. Det er, at man blev lovet. Jeg har spist middag med Josep Pineda, som Sebastian Pinedas storebror. Det er ham, der stod bag det.
Ham kender vi jo alle sammen.
Og han var meget glad for sin egen reform.
Det vil sige, er det præsidentens storebror? Ikke?
Han var minister der under Pinochet. Han er selvfølgelig meget glad for sine reformer. Problemet er, for det første, man satte til, at man skulle indbetale 10%, alt for lavt. For det andet, det var baseret på, at folk var 37 år på arbejdsmarkedet. I gennemsnit er folk det halve på det formelle arbejdsmarked i hvert fald. Og cirka en tredjedel af arbejdsstyrken, de er slet ikke i det formelle arbejdsmarked. De er et parallelt, altså sort økonomi, meget udbredt i mange latinamerikanske lande. Fordi et af de problemer, der for eksempel også er, det er, at man fik aldrig lavet nogle fornuftige arbejdsmarkedsreformer.
Hvad siger du til det, Niels Lindvig?
Jeg siger, hvis man skal se på, hvem det er, der er på gaden og er utilfreds, så er det unge. Og de har ikke oplevet Pinochet. Og de er rystet over at stå ansigt til ansigt med militær, bevæbnet militær. Fordi det har de ikke forestillet sig. For ældre chilenere, der er det noget, som genkalder en ubehagelig fortid. Men for de unge, de har ikke prøvet det. De har hørt om det. Og det er dem, der er på gaden. Og de er der, fordi de godt kan se, at de ikke får et liv. Altså, det kan godt være, at man siger, at vi indbetaler så meget af den løn, du tjener. Men de tjener jo ingen løn. Deres løn er jammerlig. Altså, du tjener måske 3.000 kroner dollar om måneden. Og til transport bruger du 15-18% bare til transport. Så når man hæver priserne i metroen, så kan man sige, at det er jo ligegyldigt. Nej, det er ikke ligegyldigt, for det er den sidste dråbe, der får det til at løbe. Og de har heller ikke nogen adgang til ordentlige uddannelser. De har de her semi-uddannelser, som de selv skal betale, som ikke er gode. Og deres sundhed er ikke god. Man kan betale ind til en sundhedsforsikring, men de har ikke råd til at betale ind til en sundhedsforsikring.
Altså, jeg spørger bare lige for, hensyn lige til lytterne. Altså, det her meget, meget, meget lange land. Og der, hvor de her optøjer foregår, det er jo hovedstaden.
Primært hovedstaden, hvor en tredjedel af befolkningen.
Altså, og, hvor man tænker, og der bor en tredjedel af befolkningen i midten af Chile. Og ellers så ved vi jo ikke ret meget om det land
og
anden Pinochet.
Men jeg og sætte det, som hvad hedder nu, Niels han siger i relief. Altså, det er nok ikke noget tilfælde, at jeg har haft optøjer før. Det havde en masse optøjer fra 11 til 13 af studerende. Det var lidt af, jeg tror det er Contacten hedder, deres studenterorganisation, som er kraftigt kommunistisk domineret. Der var blandt andet, jeg kan huske, han hed Claudio Vaccello eller sådan noget, som nu sidder for kommunisterne i parlamentet. Og der er en lang historie, der går bagud. Som man også skal huske på. Altså det, der man skal bemærke, det er, som i de fleste andre latinamerikanske lande, så er det her et slagsmål, der foregår mellem middelklasse, hvorimod de er reelt fattige, ligesom man ser andre steder, ligesom man så i Brasilien 2013, hvor man også havde store demonstrationer, der blev udløst af en forhøjelse af hvad hedder det nu, billetpriser på offentlig transport, så er der jo et fravær af de virkelig fattige.
Sådan må det være.
Fordi det er sådan, at hvis man ser på lønninger for eksempel, ja, de er meget lave. Især hvis man sammenligner med Danmark. Sammenligner vi minimum...
overklassen i sin.
Ja, fordi at de har...
Den er sindssygt høj.
Jamen, samtidig er det også sådan, at uligheden i Chile har aldrig blevet målt lavere, end den er i dag. Den ligger under gennemsnittet i Latinamerika. Jeg kan vise dig det bagefter.
Okay.
Niels, jeg kan vise dig det bagefter.
Ja, men det er jo ikke noget nu.
Altså, du står og trækker tal ned, som jeg kan dokumentere det, så der er jo ikke så meget at ævle bævle om det. Lønninger, de laveste lønninger, har været nogle af de, dem der er, altså de allerlaveste lønninger har været nogle af de, der har steget mest i det seneste årti, men pensionerne er ikke steget.
Men Niels Vesti, det er jo meget godt med nogle tal, men det lyder lidt som om, at du her siger som om, at det er bare sådan nogle professionelle ballade med.
Nej,
præsidenten stiller sig frem og siger, ja, vi har svigtet.
Ja.
Undskyld, der skal 30% på pensionen, det er godt klar over. Der skal måske 20% på lønningerne. Der skal på sundhedsuddannelsen, fordi den er dårlig. Der skal på uddannelsessystemet. Så er det jo nok, fordi der er lidt om det. Jamen, fordi Niels, det har der været i mange år. Jeg er ligeglad med, om det har været socialistiske præsidenter som Lagos og Bachelet, eller det har været Piñera eller andre. De har bare ikke håndteret det. Og det er det, jeg mener, at bomben har ligget der hele tiden. Det er bare et spørgsmål om, hvem der satte tændstikken til, at det gjorde Piñera, der han hævede de priser.
Ja.
Og det har ikke ændret på systemet i Chile, at der er siddet en socialistisk regering. Det har stort set været det samme. Jeg er ligeglad med, om det er det ene eller det andet, om det er sort eller grønt eller blåt eller rødt. Faktum er, at de ikke har haft en ordentlig levestandard i årtier, og på et tidspunkt går sådan noget op i limningen.
Hvad siger du til det, Niels?
Jeg siger, at for det første sagde jeg selv for lidt siden, at der var reformer, som man har kendt til, der burde have været gennemført for lang tid siden, uanset hvem, der har haft regeringsmagten. Men min pointe omkring det her med demonstrationer af de studerende, det var, det der er det store problem, er ikke, hvorvidt man skal betale en videregående uddannelse. Jeg skal lige sige, Chile er også det land i OECD, hvor du har den største gevinst ved at tage en videregående uddannelse. Det, der er problemet, er grundskolen. Og der må man sige, at den måde, man lavede det vouchersystem, eller delvis af vouchersystem, hvor man lægger finansiering ud til de enkelte kommuner, således at man, så kan man selv sige, at hvis du er en fattig kommune, så er der bare ingen penge til uddannelse. Og hvis du har en rig kommune, så ser det anderledes ud, men der er du til gengæld ikke så meget behov for det. Det har haft stor betydning. Chile scorer højst i de her PISA-test, men de har også den største variation.
Det er simpelthen en ren elendighed, og det er fortidens forsømmelser, kan man sige.
Det er bedre vilkår, end der var for 20 år siden.
Alt er relativt, og sådan er det jo. Men de her unge mennesker vil jo bare ikke vente på, at tingene om 50 år bliver bedre.
Ikke, så det med at vente, det har de fundet ud af, det virker.
Det kommer ikke til at ske. Nej. Og det vil sige,
at der er heller ikke systemer, som kan gennemføre det, nemlig desværre.
Nu er der jo ballade her, og militæret blev sat ud. Der blev skudt med gummikugler, så vidt.
Der er dræbt 16, og nogle af dem er politifolk, og 16. Nogle af dem er demonstranter.
Og nogle af folk, der, altså det de tæller med, er altså også bemærkelsesværdigt og skræmmende mange, som er brændt inde i forbindelse med, at man har plyndret blandt en tekstilfabrik, hvor der er 5 mennesker, der brændt inde, og man har plyndret, supermarked, hvor der også er flere, der er brændt inde. Men uanset hvordan vinder træk, det her er meget voldsomt.
De skyder med skarpt.
Og der er også en politimand, eller også en militærmand, som er faktisk blevet anholdt for at skyde.
Men nu snakker I så om, altså det her burde da være grebet ind over for politisk i for 20-30 år siden, og det er næsten ligegyldigt. Det er jo så bare som at sige, at Chile er ligesom alle andre sydamerikanske lande, at det er et korrupt system, og man stemmer, og det er sådan set nogenlunde ligegyldigt, hvem man stemmer på. Det bliver det samme alligevel. Eller hvad siger du? Altså, jeg spørger uvidenhed, jeg vil gerne oplyse.
Chile er et meget hierarkisk opbygget system og meget hierarkisk opbygget land, hvor man i mange lande i Latinamerika har kunnet tale om familier, der styrer økonomien, så kan du stadigvæk tale om det i Chile. Det er ganske få familier, der sidder på flæsket sammen med den katolske kirke, eller i hvert fald toppen af den katolske kirke, som stadigvæk har enormt meget magt i Chile. På den måde kan man sige, at den ligner måske Latinamerika for mange, mange år siden, men ikke resten af Latinamerika nu. Og det er et problem, at man aldrig har fået gjort op med Pinochet-diktaturet. Fordi det er en af grundene til, at man har bremset alt. Og det er en skam, og det har de altså ikke fået gjort. Michelle Bachelet som præsident, da hun var der forsøgte hun lidt. Men modstanden, især i militæret, som er meget magtfuldt, den var til at føle.
Du nikker her.
Jamen, jeg nikker, og det, vi kender det også fra Europa. Bare tag Grækenland.
Altså, der er der ikke noget militær, når det
skulle sige noget. Borgerkrigen efter 2. verdenskrig. Forfølger stadigvæk i græsk historie. Frankotiden har stadigvæk betydning for spansk det moderne historie, Spanien. Ja. Og militærdiktaturer har en lang arv. Jeg vil også sige Argentina, og der tænker jeg ikke kun på det ekstremt brutale diktatur, der var i slutningen af 70'erne. Måske tilbage til de diktaturer, der var i 30'erne, som er skyld i rigtig meget af det, der er sket sidenhen. Der er jeg fuldstændig enig med Niels i, at der ikke er op. Man kan også sige, at man jo heller ikke fået gjort op med det i Brasilien. Altså, det er jo sådan set historien i de her lande. Og jeg prøver heller ikke sådan at smøre glasur ud på det her. Jeg siger bare, hvis vi sammenligner med andre latinamerikanske lande, altså andre lande i regionen, så må vi konstatere, at Chile gik fra at være et relativt fattigt land i 1970'erne. Det var fattigere end Brasilien, målt på BNP, og det lå under gennemsnittet i Brasilien, eller i Latinamerika, til det i dag er i hvert fald Sydamerikas rigeste land.
Okay.
De mærker det bare ikke.
Men det er jo så...
Ej, det har de så gjort. Det kan vi se. Fattigdommen er så dyrtdykket. Andelen, der lever i absolut fattigdom, er ekstremt lav. Det er kun Uruguay og Argentina, der kan konkurrere med dem, okay, og det er samme almindelig fattigdom.
Nå, altså, hvis der var en billeder på her, der skal jeg være...
Det er Lindvig ikke enig.
Du taler simpelthen imod...
Lindvig og Vesti er meget uenighed om elendighedens udtryk og omfang. Men hvis vi nu kan... Jeg vil spørge om noget andet. Det er, de her unge mennesker, som er så utilfredse, hvor kan de gå hen? Det er jo ikke sådan, at hvis man formulerer sig som et politisk parti, det er jo ikke sådan, altså, er der svindel ved valghandlinger? Nej, det er der jo ikke, for de skifter jo. Så det må sige, det går sådan set nogenlunde ok på det. Er der en eller anden bevægelse, ligesom man ser, for eksempel i Spanien var der Podemos og sådan nogle ting, det, hvor man ligesom siger, nu vil den nye generation have nogle andre politikere? Eller hvad er det? Kan det slet, man kan slet ikke se sådan noget for sig?
Jo, og der er jo også, der eksisterer jo også en altså, i oppositionen eksisterer der også partier til venstre fra Allendes Socialistparti. Der kunne vi også igen, vi kunne bruge en hel time på at tale om det her, og trække tråd helt tilbage til den studentermæs, der hed Mir, som var under Allende. Det er på mange måder, er det nogle af de samme problemstillinger og konflikter. Så vi kan tale om, at der er ting, der har ulmet i altså 40-50 år, som ikke er gjort op med. Og det kendetegner også store dele af Latinamerika.
Er der noget håb her? Altså,
egentlig ikke, og det er det værste ved det, for man har ikke nogen institutioner indbygget i lovgivningen i Chile, som man jo har bygget op efter, nu siger det, Milton Friedman. Og det har man ikke. Der er ikke nogen institutioner, man kan gå til for at ændre det her. Man er nødt til at lovgive om. Og indtil man gør det, så er der ikke rigtig noget håb for, at man ændrer. Man kan sige, jamen, vi vil lempe lidt på uddannelsen, vi vil lempe lidt her og der, men der er en lovgivning, som ligger til grund for det her. Den er ikke køn.
Hvordan reagerer ham her, skal man sige, præsidenten her? Det er jo ikke sådan et voldsomt højredrejet...
Han er en ordentlig mand, kan man sige, på mange måder.
Men ude af kontakt med den almindelige befolkning.
Han er en rig, ordentlig mand. Ja.
Nu løber vores minutter, de løber, men nu har vi jo så fået placeret Chile også i det almindelige sydamerikanske tragedie her. Det gør jeg godt.
Stadigvæk det mest velstående land.
Stadigvæk er levevilkårene.
Der er en grund til, at folk de tager til Chile for at søge lykken, at de ikke forlader Chile. Og næsten 1 million mennesker, der er ankommet inden for de seneste par år. Så... voldsomt i forhold til vores del af verden, i forhold til resten af Latinamerika, så forholder det sig altså anderledes.
Okay, men så vi skal lige nå naboerne ind i Bolivia, for der går det også rigtig skidt, ikke?
Bolivia?
Ja.
Det ser slet ikke godt ud. Altså, de har jo haft den samme præsident nu 3 gange, og Morales er jo fra den oprindelige befolkning, og er dermed i alles øjne jo god, ikke? Og han har gjort en masse for de fattige i Bolivia, det er der overhovedet ingen tvivl om. Men han har jo gjort det samme, som alle andre i Latinamerika ikke kan nære sig for. Nemlig at sige, nå, nu løber min tid ud, jeg vil egentlig gerne fortsætte, så jeg tror, jeg stiller op igen. Og jeg tror, jeg får forfatningsdomstolen til at sige, at loven ikke gælder for mig, og derfor må jeg gerne stille op igen. Og det gjorde han så, og mange var smadersure over det i Bolivia. Og han stillede op igen, og han så ikke ud til at få tilstrækkelig mange stemmer. Jeg behøver ikke gå i detaljer med, hvad reglerne er om det. Men det gjorde han ikke, og så stoppede de bare optællingen lige pludselig. Bing! Så var det slut. Og så da de åbnede optællingen igen, så førte han lige pludselig det, han skulle.
Simpelthen.
Og så kan man jo sige, jamen der har måske været en fejl i systemet.
Ja, det
kan
ske.
Mene, at der nok er fusket lidt ved det meget, og det mener valgkommissionen selvfølgelig også, den internationale.
Men der er folk også på gaderne, ikke?
Festival. Ja, altså det er, Bolivia er et meget splittet land, og det er også, hvis man besøger Bolivia, så også, om man opholder sig i den vestlige del, som er meget domineret af oprindelig kultur, i forhold til den østlige del, som jeg nærmest siger, det minder mig lidt om Nordøst-Brasilien, bare uden strand.
Det er Brasilien, der bor flest brasilianer.
Ja, så er der en enorm forskel. Og jeg må også bare sige, at det er sådan, jeg tror, jeg skrev til en af jer, eller også var det Facebook, jeg skrev, vi taler om den mest succesfulde blå økonomi og den mest succesfulde røde økonomi. For det kan vi ikke tage fra Morales. Og det er, der har været en betydelig vækst, og der, som Niels også sagde, der har været en betydelig fremgang. De seneste år, måske også i stigende grad finansieret af stigende underskud på de offentlige finanser, Altså jeg vil sige, uanset hvem der ender med at få præsidentembedet, så er der lagt i kakkeloven. Og så taler sidst omkring Morales. Jeg tager lige hatten af for ham. Han er den længst siddende præsident i Bolivia. Og det siger jeg ikke, det er altså et sted, hvor man virkelig har skiftet sig ud. Og ham, der står til at afløse ham, hvis det er det, der sker, det var faktisk ham, som Morales var med til at få smidt på borden i 2005, var det ikke? Eller 2006, nu kan jeg ikke huske.
Han tror tilbage.
Så.
Tusind tak, Niels Lindvig og Niels Vesti, fordi I endnu en gang kom her og orienterede os om det farverige latinamerikanske politiske billede. Der går det ikke så godt, men det er der jo ikke noget at gøre ved forløbet, men vi har da i hvert fald oplyst lidt om det. Så tusind tak, fordi I kom, og vi har altså ikke ret meget tid tilbage, men jeg vil sige, og det lyder jo, ja, det er jo faktisk relevant nu, vi er faktisk tilbage igen i næste uge, ja, samme tid, samme mens. Sted.
Og tager afsked med i hvert fald Radio 24/7. Så vi håber, I lytter med.
Og i redaktionen, der sad Cirkeline Jungsberg, og teknikken blev som altid bestyret af Jens Marot.